Dobré odpoledne všem, vážení členové zastupitelstva města, vážení hosté, vážení občané, dámy a pánové. Zahajuji druhé zasedání zastupitelstva města Teplice, na kterém vás všechny vítám. Rád bych vás informoval, že ze zasedání zastupitelstva města probíhá přímý přenos a je pořizován obrazový a zvukový záznam za účelem zveřejnění na webu města. Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a proto je dnešní zasedání usnášení schopné. Z dnešního zasedání zastupitelstva města se omluvili pan inženýr Jan Hadraba a pan magistr Jiří Řehák. Dále konstatuji, že zápis minulého zasedání zastupitelstva města byl vyložen k nahlédnutí na organizačním oddělení magistrátu města. Zápis byl ověřen ověřovateli a nebyly podány žádné námitky. Pro dnešní zasedání určuji za ověřovatele zpracovaného zápisu členy zastupitelstva města pana inženýra Michala Kasala a pana inženýra Lubomíra Škardu. Zapisovatelkou dnešního zasedání určují pracovníci organizačního oddělení magistrátu města paní Ivanu Pálfy. Dámy a pánové, všichni jste předem obdrželi pozvánku s nahorovaným pořadem jednání. Má někdo z členů zastupitelstva města ještě jiný návrh nebo připomínku k navrženému programu jednání? Ano, prosím, pan Kettner.
Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Mám pouze jednu připomínku, a to bod jednací číslo 144 a bod jednací 147, kde v bodě 144 máme projednávat nabídku odkupu zámecké zahrady a v bodu číslo 147 naopak už hlasujeme o rozhodnutí o konkrétní lokalitě, ve které by se pokračovalo v přípravách na výstavbu venkovního koupaliště. Z tohoto důvodu bych navrhoval, aby z bodu 147 byly vynechány body 2 a 3, to znamená rozhodnutí o lokalitě a ukládání paní Svobodové práce, a ponechal se bod číslo 1, že bereme na vědomí.
Takže to není k programu, to je potom u toho jednotlivého bodu změna nebo návrh na jiné usnesení. Takže program zůstává stejný, akorát budete navrhovat nějaký protinávrh k usnesení. Nějaký jiný návrh k programu? Není. Takže tam se členů zastupitelstva města, kdo souhlasí s takto navrženým pořadem jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Schváleno.
A děkuji. Vážení členové zastupitelstva města, přistoupíme nyní k volbě tříčlenné návrhové komise. Navrhuji na předsedu návrhové komise pana doktora Zdeňka Bermana a na členy pana Josefa Bendu a pana Petra Kohouta. Má někdo jiný návrh? Nevidím. Takže dávám nyní hlasovat o návrhu, tak jak byl sdělen. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Schváleno.
Tak já děkuji. Tím byla schválena návrhová komise a prosím členy návrhové komise, aby zasedli k vyrazenému stolu a zaregistrovali se do hlasovacího zařízení. O návrhu usnesení k projednávanému bodu budeme hlasovat okamžitě vždy po skončení diskuse. Návrhovou komisi prosím, aby přesné znění navrhovaného usnesení po jeho odsouhlasení předala písemně zapisovatelce dnešního zasedání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu schváleného pořadu jednání, a to je bod číslo 1, což je návrh rozpočtu statutárního města Teplice na rok 2019. A poprosím předsedu finančního odboru, pana inženýra Jodase, aby se ujal slova.
Vážený pane primátore, vážený pane náměstku, vážené dámy, vážení pánové, připravil jsem pro vás jako každý rok prezentaci, kde bychom měli projít základní hodnoty a základní parametry návrhu rozpočtu na rok 2019 a rovněž se i seznámit se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2020 až roky 2023. To, co vidíte v této tabulce, tak jsou vlastně ty sumární hodnoty seřazené podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby. Vidíte, že rozpočet je sestaven jako schodkový se schodkem přes 485 milionů, s tím, že samozřejmě upozorňuji na to, že kapitálové výdaje činí 647 milionů, to je 41,5%, což je v podstatě opravdu i ve veřejné správě, dá se říct, zhruba 2,5 násobek toho, co se považuje v podstatě za dobré financování. Čili jenom se potvrzuje to, že město tím, jak realizuje ty velké investiční akce ze svých zdrojů, tak samozřejmě v tomto období bude hodnoceno i z hlediska eventuálních výpočtů pro rating obcí, říkám v uvozovkách rating obcí, velice vysoko. Čili je dobré si vlastně tyto hodnoty připomínat v té časové řadě, kterou potom uvidíme někde na konci v grafu. Z čeho jsme vycházeli? Jednak bych se rád zmínil o legislativě, a to je jak na straně, která má dopady jak na stranu příjmů, tak na stranu výdajů. Meziročně nedochází ke změně zákona o rozpočtovém určení daní, nedochází ke změně zákona o hazardních hrách. Dále sazby u daně z přidané hodnoty zůstávají stejné, ani nedochází zatím k úpravě zákona o daní z přidané hodnoty. Je očekáván lepší výběr, měla by být zavedena další etapa EET, stále se projevuje pozitivní dopad kontrolního hlášení. Lze očekávat navýšení dotace na výkon státní správy plus 10%, s tím, že na další roky deklaruje Ministerstvo financí navýšení o dalších 5% v roce 2020 a 2021 v každém roce po 5%. Z výše uvedených důvodů pravděpodobně nejdůležitější je výkon ekonomiky, výběr daní celostátní a na základě toho samozřejmě byly sestaveny i v návrhu rozpočtu příjmy z rozpočtového určení daní. Na druhou stranu nelze nepominout tu poslední informaci, protože jste možná zaznamenali, že vláda předkládá daňový balíček, který by nějakým způsobem mohl zasáhnout jak hospodaření města, tak hospodaření příspěvkových organizací, případně by mohl mít dopad na dotaci na dopravní obslužnost, kde v podstatě ta dotace k ceně, která je v současné době u nás bez daně, tak by mohla být eventuálně zdaněna. Ale je to všechno pouze v návrzích a ten výsledek samozřejmě můžeme vidět až po schválení těch jednotlivých novel zákonů. Čili vycházíme z toho, co v současné době platí. U makroekonomiky, pokud jste se dívali na návrh rozpočtu, tak tady v podstatě ty korekce směřují mírně do toho zvolnění těch jednotlivých parametrů, čili očekává se snížení proti předchozímu růstu HDP na 2,9%. Míra nezaměstnanosti historicky v podstatě klesá k těm nejnižším hodnotám, pokračuje současně růst zaměstnanosti. Je očekáván růst objemu mezd a platů, tady je uvedeno 8,4, jsou to všechno prognózy vesměs ministerstva financí. Je očekávána vyšší spotřeba domácností o 3,6%, která je také samozřejmě významným tahounem ekonomiky a průměrná míra inflace by měla dosáhnout 2,4%. Víte, že ČNB směřuje a cíluje ke 2%. Může se projevit vliv zvyšování úrokových sazeb. V případě našeho města to bude víceméně pozitivní záležitost, protože samozřejmě máme volné finanční prostředky, které budeme moci aspoň trošičku lépe zhodnotit než ze současných nebo předchozích úrokových sazeb. Je očekáván růst exportu, opět čerpám z údajů ministerstva financí a je otázka, jestli tyto hodnoty budou naplněny. Já bych jenom, tady jsou grafy vlastně ČNB, tak jak předpokládá prognóza České národní banky růst HDP a prognózu inflace, čili to bylo, to je víceméně jenom v tom grafickém vyjádření, to, co v podstatě jsme viděli na tom minulém obrázku. A úrokové sazby, tříměsíční PRIBOR by měly růst. Tady jenom pro vaši informaci údaje z Eurostatu. Já tohle to považuji za poměrně zajímavou záležitost. Vidíte vlastně tu hranici 60% zadluženosti, která je byla stanovena pro přistoupení do eura. Tady je zajímavé, že v podstatě dá se říct, ten náš blok se drží velice nízko, čili dá se říct, že Česká republika má poměrně značný prostor pro to, aby nějakým způsobem i případný výpadek tím fiskální politikou dohnala, na rozdíl od těch ostatních zemí, které v podstatě už to zadlužení mají více než dvojnásobné. Takže to je jenom taková ukázka, i ve chvíli, kdy v podstatě dochází k financování ze strany bank nebo nás lákají banky, tak se odvolávají na to, že vlastně ta západní Evropa v podstatě všechno financuje přes ně a na úvěry. Takže Česká republika, zvláště teda my jako město Teplice, se tím zadlužením vůbec nemusíme zabývat. Struktura příjmů je tady uvedena jenom proto, abyste si mohli představit, co je prostě základem financování města. Jsou to daňové příjmy, které dosahují téměř 80% a u nich vlastně dalších vlastně zhruba 78% z nich činí příjmy z rozpočtového určení daní. Daň z nemovitostí 4,57% a místní poplatky poměrně nízký podíl. Stejně tak ostatní daňové příjmy, které v podstatě tvoří zejména správní poplatky a výnos daně ze sázkových her. Čili to, co město může ovlivňovat, je, dá se říct, pouze v tomto případě místní poplatky a daň z nemovitých věcí, kde v podstatě dnes jsou tyto daně minimalizovány a u daně z nemovitých věcí nebylo přistoupeno k nastavení vyššího zdanění formou toho místního koeficientu. Tady je v podstatě dál zdůvodněno, jak se navrhují příjmy z rozpočtového určení daní s tím, že proti návrhu ministerstva financí jsou tady drobné rezervy u DPH, zhruba 1%, u daně z příjmu fyzických osob placených plátci, čili tady byl ten návrh ministerstva financí velice optimistický, čili tam máme rezervu 6% a ostatní zhruba zůstávají na úrovni předpokladu a predikce teda ministerstva financí, čili z toho se vypočítaly ty příjmy města. Výše uvedenými úpravami dochází ke zvýšení příjmu ze sdílených daní o přibližně 7,2 proti očekávanému plnění roku 2018 a o 19,5% proti skutečnosti roku 2017, což si myslím, že je takové odůvodnitelné a mělo by dojít k tomu reálnému naplnění roku 2019. Absolutní navýšení příjmů proti předpokladu je o 52,5 milionu. Tady je vlastně ta tabulka, jaký máte v návrhu rozpočtu, detailně rozepsaná s těmi absolutními hodnotami a i s porovnáním plnění předpokladu roku 2018 a toho meziročního rozdílu. Jak už jsem říkal, daň z příjmu, je tam ještě položka daň z příjmu právnických osob. Pro vás, kteří vidíte detailněji rozpočet poprvé, tak tato daň ve výši zhruba 17 milionů je i ve výdajích v rozpočtu finančního odboru. V podstatě my si sami sobě platíme, ale samozřejmě v tom rozpočtu musí být zakomponovaná. Takže to je jenom pro vás a dáváme ji v odhadu loňského roku, čili tam se řádově mění v řádech 100 tisíců, maximálně milionů na obou stranách rozpočtu. Daň z nemovitých věcí, obecně závazná vyhláška, zůstává od roku 2012 stále stejná. Daň není navýšena místním koeficientem a je tam navrženo 36,5 milionu, k této hodnotě se každý rok blížíme. Věříme, že příštím roce už by mohla být i přeplněná. Místní poplatky, jak vidíte, město vybírá pouze poplatky ze psů za užívání veřejného prostranství a od roku 2016 za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Ty hodnoty vidíte tady na tom obrázku. Vesměs jsou naplněny, respektive jsou mírně přeplněny, zvláště z lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity, s tím, že jste asi zaznamenali, že by měl být tento poplatek nějakým způsobem sjednocen a asi od roku 2020 by to v podstatě měl být jednotný poplatek s nějakými novými pravidly. Takže k tomu se zase asi dostaneme ve chvíli, kdy vyjde úprava legislativy a pravděpodobně budeme muset upravit i obecně závaznou vyhlášku. Příjmy ze správních poplatků jsou odhadovány ve výši předchozích let. Pokud se podíváte na tu časovou řadu, jsou zhruba mezi 20 až 22 milionů, čili očekáváme stejné. Daň ze sázkových her navrhujeme na rok 2019 ve výši 75 milionů, čili je to takový mírný pokles proti předchozím letům. A může dojít i k lepšímu výběru v současné době, kdy jsme měli vlastně předpoklad roku 2018, respektive rozpočet na výši 80 milionů, tak pravděpodobně tento příjem nebude dosáhnut, je vybráno do současné doby přes 74 milionů. Celkové daňové příjmy meziročně navýšeny téměř o 6% proti předpokladu roku 2018 plus 51 milionů absolutní hodnota. Já bych se jenom teď vrátil opět pro nové členy nebo pro veřejnost, aby viděli, jakým způsobem dochází k regulaci hazardu v Teplicích díky obecně závazné vyhlášce o regulaci hazardu. Vidíte, že v roce 2016 bylo v Teplicích 93 adres, na kterých bylo možno provozovat hazard. Dnes v podstatě ta poslední data ukazují, že je zde 26 míst, z toho 24 je kasín a dvě jsou herny, které by měly nějakým způsobem tu činnost ukončit, pokud se nepřerodí na kasína. Ale ty dvě herny přežívají jenom díky tomu, že v podstatě město nemůže v tomto směru činit žádné kroky, tu licenci musí odebrat ministerstvo financí. Nedaňové příjmy v podstatě meziročně, co je nejdůležitější, jsou příjmy z pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí pro provozování městské hromadné dopravy. Vychází z objemu pronajatého majetku. Tam v podstatě se ta konstrukce v době, kdy se připravovalo výběrové řízení na provozovatele MHD, vyšlo z té konstrukce odhad na nemovité věci plus se udělali účetní odpisy toho ostatního majetku. Tyto hodnoty se sečetly a tím došlo vlastně k navýšení té celkové výše nájemného, které je po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu beze změny. Čili to je maximální, to je poměrně výrazný rozdíl, ale je vysvětlitelný jenom tou konstrukcí. Přijaté sankční platby 8 milionů zůstávají v podstatě stejné jako v předchozích letech a zhruba i tak stabilně jsou vybírány. A odvody příspěvkových organizací tam závisí na schválených investičních akcí právě z těch příspěvků na odpisy, které město příspěvkovým organizacím posílá. V případě, že nejsou schváleny nebo nejsou požadovány, tak je příspěvkové organizace vrací, čili to je tato částka, která je také poměrně výrazná. Tady je ta struktura, kdybyste pak si chtěli prohlédnout detailněji. Co je položka, kterou neumíme predikovat, to jsou věcná břemena. Vidíte, že tady ty hodnoty jsou hodně volatilní. 6 milionů 655 předpoklad 2018, jinak se můžeme pohybovat i na hodnotě 1,5 milionu. Tohle to absolutně neovlivníme. Kapitálové příjmy tvoří už velmi malou část majetku do jednoho příjmu podstatě jediným zdrojem jsou prodeje pozemků. A transfery, o kterých jsem mluvil na začátku, byly zvýšeny o 5,5 milionu, to je těch 10%, nyní dosahují 60,5 milionu pro rok 2019. Jenom zde popisuji vlastně ten vývoj, kdy už v roce 2011 to byla ta dotace ve výši 60,8 milionu, ale zase na druhé straně velkou část sociální agendy město předalo na úřad práce, respektive tak to bylo rozhodnuto. Takže tam ty osobní náklady samozřejmě poklesly. Ale v současné době se dostáváme na tu původní hodnotu. Současně vlastně město neobdrželo další transfery ve výši zhruba přes 19 milionů. Přesto si myslím, že ten poslední vývoj, jak rozpočtové určení daní, tak vlastně i té dotace příspěvku na výkon státní správy je pozitivní, a pokud bude i ten slib těch 5% v dalších letech splněn, tak se dá očekávat poměrně dobré hospodaření v oblasti státní správy. Když se budete dívat na celkové příjmy, tak uvidíte, že v podstatě tady je na rok 2019 jenom ta hodnota příspěvku na výkon státní správy a ty ostatní dotace nejsou do rozpočtu zahrnuty, ani to v podstatě rozpočtově tak nemůže být. A proto vlastně ty hodnoty jsou zhruba, celkové hodnoty zhruba o ty ostatní dotace ve výši zhruba 20 milionů je tato celková částka roku 2019 nižší, kdybyste porovnávali. Jinak celkové příjmy vidíte, že zatím meziročně je tam krásný trend vzestupný. V tom roce 2017 je vidět, že tady byla přijata zase investiční dotace, nebo byly přijaty investiční dotace, čili ty tam nějakým způsobem udělali ten schůdek, jak mezi rokem 2016 a 2017, a tady ho naopak zase zmenšili, protože v tom dalším roce, v letošním roce je tam přijaté, nikde nemáme ještě. Zdroje rozpočtu z minulých let, jenom pro vaši informaci, ten odhad volných zdrojů k 31.12.2018 je v podstatě pesimistický odhad 769 milionů, ale přesto vidíte, že vlastně vysoce překračuje ten očekávaný navržený schodek rozpočtu na rok 2019. A tady v tom grafu už v podstatě jsou zohledněny ostatní informace, které máme, případně přijaté dotace, které v tomhletom prvním čísle 769 milionů nejsou zohledněny. Čili to je jenom proto, aby bylo vidět, jak se vyvíjelo v podstatě ta hodnota těch volných zdrojů a jak v podstatě jsou v současné době spotřebovávány, případně plánovány v případě realizace veškerých akcí, které jsou v rozpočtovém výhledu. Důvody dostatečné výše vlastních zdrojů. V podstatě jednak dojde k dosažení vyšších příjmů a samozřejmě dojde i k nerealizaci některých akcí, případně nedojde k dokončení nebo k proplacení veškerých akcí, které budou dokončeny v roce 2018, ale mohou být v podstatě zaplaceny až z rozpočtu 2019, což je ledová plocha na Stínadlech, vidíte 78 milionů. Trolejbusy, které jsou vysoutěženy, budou dodány pravděpodobně do května roku 2019. Aquacentrum očekáváme zhruba 160 milionů v roce 2019 a rekonstrukce foaje a ta klimatizace v objektu Domu kultury také se posouvají do roku 2019, případně do roku 2020. Využití dotací. Je to vždycky oblast, kde se občas dovíme, že město nečerpá dotace. My samozřejmě dotace čerpáme na ty akce, které v podstatě máme v plánu, a mnohdy je to opravdu velice obtížné vyhovět všem těm podmínkám. Samozřejmě máme plno záměrů, ale většinou, já bych řekl minimálně z poloviny, narazíme už v první fázi na skutečnost, že nejsme oprávněným žadatelem, nebo prostě jsou tam podmínky, které nejsme schopni splnit. Tady vidíte v podstatě, na co město chystá, že by mohly být dotace využity. Není to dogma, nemusí to tak být u některých objektů. I v rámci třeba projektové přípravy se odhalí, že vlastně ta dotace není vhodná. Průběžně sledujeme možnosti na nákup trolejbusů, zatím se v podstatě nedaří. Ať už nejsou ty podmínky pro město, nejsme oprávněným žadatelem a očekáváme spíš budoucí programové období, které by mohlo nějakým způsobem umožnit i námi provozovaný systém dotovat. Čili to je k dotacím. Nejvýznamnější položky výdajové strany rozpočtu. Jistě jste si všimli, dotace na dopravní obslužnost přes 95 milionů. Tady meziročně dochází k výraznému navýšení. Ta cena vzešla z výběrového řízení a konstrukce je taková, že město v podstatě vysoutěžilo cenu, od které se odečte výše garantovaných tržeb v rámci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Je navíc vlastně smlouva s Ústeckým krajem, čili my garantujeme dopravci tyto finanční prostředky jako tržby, v případě, že se nevyberou a je to zase v rámci toho balíčku, tak nám je v podstatě dorovnává Ústecký kraj. Čili to je jenom pro informaci, jakým způsobem je financováno městská hromadná doprava. Tím, že dochází k zavedení 75% slev, 75% výše slev pro seniory a studenty, tak dochází i ke snížení této hodnoty na senior slevy, které město vyplácí. Čili tady je ta hodnota uvedena na 6 milionů místo těch 8 milionů 800, které byly předtím. Ostatní navýšení víceméně vyplývají z běžných požadavků, případně ze stavu zde místních komunikací, kde je zřejmé, že ty požadavky na ten rok je potřeba navýšit. Pro vaši informaci je zde uveden odbor školství. Jistě jste si všimli, že tento odbor je v návrhu rozpočtu rozdělen odbor školství na odbor školství a dále na odbor kultury a sportu od 1.1.2019. U odboru školství je nejvýraznější navýšení u správy škol, ale víceméně tam došlo k početní chybě. Když se podíváte jenom na návrh roku 2018, tak tam je takovéto navýšení, ale je to vlivem růstu osobních nákladů, ale ve skutečnosti to byla víceméně početní chyba toho roku 2018, která byla v průběhu roku napravena. Takže když byste šli do detailů, to navýšení tam není až tak veliké. Odbor kultury a sportu. Běžné výdaje rostou o 25 milionů 624 tisíc korun. Kde jsou největší navýšení, tak to jsou právě ty dvě příspěvkové organizace, u kterých dochází k dokončení těch nových staveb nebo rekonstrukcí, čili tady jsou vlastně navýšení 7 milionů 850 u sportovní haly a u akvacentra 8 milionů 930. Je to jednak odhadem provozních nákladů a dále samozřejmě růstem i osobních nákladů, kde je nutno posílit personálně tyto provozy. Ostatní příspěvkovky jsou vesměs vyvolány ten růst nákladů a příspěvků osobními náklady. Samozřejmě tím, jak rostou příjmy, roste i dotace na podporu sportu a na podporu kultury, čili tady jsou vyčísleny poměrně 2 miliony 100, 490 tisíc podpora kultury nárůst meziročně. Nyní bych se věnoval v odboru tajemníka, kde zase ten nárůst magistrátu, včetně odvodů, je o 12 milionů 589 tisíc proti schválenému rozpočtu roku 2018. Ten hlavní důvod je zvýšení platů o 5% ze zákona a naplnění plného počtu úředníků, který by měl být 209. Čili tady v podstatě jsou dva důvody, proč dochází k takovému výraznějšímu nárůstu. Jsou tady grafy celostátního průměru měsíčního platu ve veřejném sektoru a pak je tady vlastně ta modrá křivka platy průměrné na magistrátu. Když se na to podíváte, tak vlastně celou dobu od roku 2013 ta hodnota byla výrazně pod a zvlášť v posledním období od roku 2016 je zřejmé, že v případě nabírání nových zaměstnanců bylo opravdu obtížné ty zaměstnance získat, případně i někteří stálí zaměstnanci šli za lepším. Bylo to dáno vývojem na trhu práce, čili to jsou jenom hodnoty, které vidíte, že i ten odhad by nás měl přiblížit tomu celostátnímu průměrnému platu ve veřejném sektoru. Vypadá to jako hodně, ale proto je tam vlastně i ta další tabulka. Když se podíváte, i tuto tabulku máte vlastně v návrhu rozpočtu v té textové části, tak vezmu počet zaměstnanců, jsou to porovnatelná města. Je to, dá se říct, zjednodušený pohled, ale myslím si, že i tohle je vypovídající. Teplice, beru rok 2017, protože ta data čerstvější nemám, abych se o ně mohl pevně opřít, takže 194 zaměstnanců, když se podíváte, tak nejblíž je jim Chomutov 239 zaměstnanců. V podstatě jsme stále drželi tu hodnotu nejnižší i celkové náklady díky tomu, že málo nebo menší počet zaměstnanců jsou výrazně nižší, ale co je zajímavé, je velikost správního obvodu, to je samozřejmě ta práce, kterou ty úředníci musí vykonat pro daleko větší počet občanů. Počet obyvatel obce je zhruba stejný a pak ten výkon, v podstatě počet zaměstnanců na 1000 obyvatel správního obvodu, když se tady podíváte, tak vlastně Teplice opravdu patří mezi ty nejvýkonnější úřady a i v tom celostátním srovnání v podstatě jsme vždycky někde na špičce. Takže to je jenom takovéto vysvětlení, kde vypadá třeba hrozivě tato hodnota v tom grafu, nebo respektive, že jsou úředníci nějak dobře až přepláceni. Tady je zase to zdůvodnění, že skutečně ten jejich výkon musí být opravdu, opravdu vysoký. Tady jenom pro vás trend růstu běžných příjmů a běžných výdajů a k tomu osobní výdaje. Růst běžných příjmů plus 289 milionů, růst běžných výdajů plus 211 milionů a růst osobních výdajů tvoří lehce přes polovinu 107 milionů. Čili není to to, co by v podstatě město mělo nějakým způsobem dusit a do budoucna zahubit. Čili a co je podstatné, jsou tady vlastně běžné provozní výdaje a běžné příjmy, které stále zachovávají vlastně, dá se říct, minimálně tu rovnoběžnou polohu vůči sobě. Dotace na provoz příspěvkových organizací už jsme je zmiňovali v předchozích obrázcích. V podstatě botanická zahrada nepožadovala, protože botanická zahrada byla dlouhodobě, dá se říct, přefinancovávána, ale samozřejmě od roku 2019 se projeví provoz skalničkového skleníku a tam v podstatě se dá říct, že by měla ta současná hodnota odpovídat, toho příspěvku odpovídat té potřebě. Dotace na provoz základních škol a mateřských škol se upravuje minimálně, v podstatě díky veškerým úsporným opatřením z hlediska zateplení těchto škol nebo regulace, tak tam provozně vlastně není potřeba více financovat. A ta sportovní hala, samozřejmě už jsem zmiňoval, otevření nového provozu kryté ledové plochy. Tam, kde dochází k většímu navýšení, samozřejmě je to u těch příspěvkových organizací, které mají vysoký počet zaměstnanců, je to Severočeská filharmonie, vidíte poměrně výraznou hodnotu příspěvku. A to, co je ale podle mého názoru nejpodstatnější, je meziroční zvýšení 26,5 milionu. Ale pokud odečteme ty dva provozy nové, které dohromady vlastně navyšují ty příspěvky 16 milionů 780, beru to hrubě, samozřejmě jsem tam nezohledňoval to navýšení platů, které by tam nějaké bylo, tak v podstatě na provoz příspěvkových organizací město vydá více o 9 milionů 774 tisíc a to zase v tom objemu není tak závratná částka. Pro vaši informaci, Rada města schválila odpisové a investiční plány příspěvkových organizací a rovněž na svém jednání schválila návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací. Teď jsou tady absolutní čísla. Dotace na provoz zřízených 32 příspěvkových organizací 283 milionů a významná částka těch našich dotačních titulů absolutně v roce 2019 bude činit rozpočtově 40 milionů 405 tisíc. Vidíte, že tady to navýšení 37 milionů 603 v roce 2018 je výrazné. Celkem na podporu bezpečnosti, sociální politiku, školství, kultury a sportu je určeno 323 milionů 485 tisíc, což je 41,87%. Vidíte, že ta hodnota zůstává zhruba stejná jako v roce 2018. Je to v podstatě jenom tím navýšením absolutních částek, samozřejmě absolutní hodnotě vyšší. Významné investiční a neinvestiční akce. Vidíte, že město hodně plánuje modernizaci tratí, trolejového vedení, bude provedena výměna technologie měnírny v Rýgrově, tam je odhad částky 39 milionů. Budou dodány trolejbusy poměrně výrazné hodnotě a pak je tady napojení ulice Kladrubská 10 milionů. Je to po jednotlivých odborech. Co je podstatné, odbor kultury a sportu, jak jsem již jednou zmiňoval, dokončení kryté ledové plochy na stínadlech 78 milionů 200 a akvacentrum dětský raj 160 milionů. Takže to jsou výrazné investice roku 2019. Co bude pravděpodobně zahájeno, minimálně zahájeno, výstavba nového hřiště fotbalové akademie 15 milionů a výstavba nové mateřské školy při základní škole Verdunská. A pouze tyto vyjmenované akce činí celkem přes 501 milionů, čili dá se říct, že ten rozpočet je opět postaven na několika, je tam řada akcí samozřejmě, ale těchto několik výrazných akcí může vyčerpat až takovouhle částku. Opět zvýrazňuji ten podíl investičních výdajů 41,5% celkových výdajů. Nyní bych jenom velice rychle okomentoval střednědobý výhled rozpočtu. Pokud jste sledovali, počítáme s růstem daňových příjmů 4% zpočátku a nakonec pouze 2%. Je to v podstatě podle makroekonomické predikce ministerstva financí. Je otázka, jestli roky 2021 a 2023 dokážeme predikovat, ale prostě z něčeho vyjít musíme. Dotace na výkon státní správy valorizovány v těchto dvou letech o 5%. A výdaje jsou navýšeny zhruba o 3%. Samozřejmě město může v případě nepříznivého vývoje mírně zbrzdit svoji investiční činnost nebo mírně zbrzdit i tu jmenovité neinvestiční akce, čili je tady obrovský prostor, jak zareagovat na případy nevýběr daní nebo změnu v příjmech. Co je důležité, nadále není předpoklad čerpání úvěru ani půjček a budou využity dotace na zateplení veřejných budov a trolejbusových tratí, které jsou teď v současné době v přípravě. tady je vlastně ten základní pohled na střednědobý výhled rozpočtu a zase jsme v podstatě v takové té pesimistické variantě, kde na konci roku 2023 při realizaci všech těchto akcí, které jsou zde jmenovány, by měly přesáhnout vlastní zdroje města 323 milionů, čili je to opět postaveno ten výhled na samofinancování města se zůstatkem, který vlastně umožní městu nadále se rozvíjet. Tento graf si promítáme každý rok, jak při návrhu rozpočtu, tak při rozborech. V podstatě, co je důležité, stále provozní běžné výdaje a běžné příjmy bez dotací. To jsou v podstatě hodnoty, vidíte, že udržujeme si v podstatě tu rovnoběžnost, minimálně tu rovnoběžnost těchto dvou křivek s tím, že ty předchozí roky vlastně od roku 2013, tady je vidět, že vlastně došlo k poměrněmu výraznému nárůstu tvorby volných zdrojů. Vlastní zdroje stále vlastně vysoce, nebo respektive nad těmi 300 miliony ke konci tohoto období a tam, kde dochází ke schodkům, tak samozřejmě jsou vyvolány investiční činnosti. Co je dobré dodržovat a město se víceméně všemi těmito pravidly řídí, maximální využití majetku města k získání vyšších příjmů, získání nových zdrojů dotací na plánované akce, sledování trendu provozních výdajů, to jste viděli, že v podstatě stále vychází velice dobře, snižujeme energetické nároky budov a udržujeme současné provozní náklady. Využíváme obnovitelné zdroje. Pro vaši informaci, na Mírovém náměstí je fotovoltaická elektrárna, kterou budeme v příštím roce už provozovat. Takže to je také takové malé plus a uvidíme ekonomicky, jak bude tato elektrárna přínosná. Našla se optimální varianta provozování městské hromadné dopravy, včetně obnovy vozového parku a hledají se provozně úsporná řešení. Tady u posuzování návratnosti investic asi není cílem města, abychom měli návratnost investic, to by asi bylo spíš do toho nějakého biznisu, ale město je tu především pro uspokojování potřeb občanů. Čili je to tam jenom tam, kde by to šlo. Myslím si, že to je zajímavá věc. Tak. Čili co bude důležité? Stále udržovat kladné saldo běžných příjmů a běžných výdajů. Ta rizika tady máme trošku vypíchnutá. Makroekonomický vývoj, měnové riziko, růst úrokových sazeb, geopolitické, jak se bude vyvíjet Evropská unie, viděli jste v podstatě ten graf toho zadlužení tam, Brexit a samozřejmě i novými investice rostou výdaje na provoz, údržbu a samozřejmě i potom investice na obnovu tohoto majetku. Roční účetní odpisy v roce 2018 dosáhnou 91 milionů, čili každý rok narůstají a samozřejmě ten prostor potom při té tvorbě volných zdrojů se tím mírně snižuje. Čili současně navržený rozpočet i střednědobý výhled rozpočtu je postaven tak, aby v podstatě byl zajištěn udržitelný rozvoj města. Já vám děkuji za pozornost.
Tak já děkuji, pane inženýre, otevírám rozpravu, do které zvu předsedu finančního výboru Jaroslava Kuberu.
Dobrý den. Finanční výbor se sešel dne 5.12. 15 hodin na magistrátu města a přijal toto usnesení číslo 03/2018. Finanční výbor bere na vědomí informaci o vývoji příjmů z RUD za období do 30.11.2018 a o odhadu celkových příjmů a výdajů k 31.12.2018. Finanční výbor bere na vědomí pozitivní vývoj příjmů bez nutnosti jakékoliv úpravy plánovaných záměrů města. Hlasování 5.00. Za druhé, finanční výbor zastupitelstva města Teplice po projednání návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2023 za a. bere na vědomí pozitivní vývoj hospodaření a zdůvodnění očekávaného dosažení lepších příjmů a nižších výdajů v roce 2018, bere na vědomí nastavení příjmové strany rozpočtu na rok 2019 dle predikce vývoje makroekonomických ukazatelů, bere na vědomí informace o současném stavu využití dotačních titulů. Za B. Doporučuje zastupitelstvu města projednat rozpočet na rok 2019 variantu 2 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2023 dle předloženého materiálu. Hlasování 5:00. Za třetí. Finanční výbor bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních schválených radou města a konstatuje, že nebyla porušena pravomoc rady města. Hlasování 5:00. To byla zpráva finančního výboru.
Tak já děkuji a do diskuze se přihlásil pan Lubomír Škarda, prosím. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážení zastupitelé, zastupitelky, hosté, vítám vás dnešním poledni. A úvodem bych chtěl poděkovat inženýru Jadasovi za kvalitní zpracování rozpočtu a opravdu tentokrát se s tím docela pohrál a je propracován do hloubky. K mým vyjádřením bych chtěl hovořit vlastně o dvou částech, kterých je rozpočet sestaven, to je část příjmová a část výdajová. V příjmové části tam bylo zmíněno i v komentáři inženýra Jurese určitá rizika. Jak sami jste si všimli, tak hlavním příjmem rozpočtu města Teplic je rozpočtové určení daní. Inženýr Jurás vycházel z predikcí České národní banky a ministerstva financí, ale já bych chtěl říci tři taková velká rizika a možná, že se objeví ještě nějaká jiná černá labuť, ale ty tři hlavní rizika byl zmíněn Brexit. V případě, že by Británie odešla urychleně z evropského prostoru, tak jenom dopad na Českou republiku byl snížení o 40 000 pracovních míst a o 1,1% hrubého domácího produktu. Další je potom možnost uvalení cel na auta pro Evropu. A jak víte, Česká republika je velkým producentem aut a mělo by to velké dopady, samozřejmě i následně potom na dodavatele různých dílců pro auta. Třetí takový riziko je ukončení kvantitativního uvolňování ze strany Evropské centrální banky, která na konci letošního roku skončí. Je to ovlivnění taky hlavně splněním inflačního cíle v Evropě. A dá se očekávat, že vlastně ty veliký množství peněz, které byly pumpované do evropské ekonomiky, tak skončí. Nechci říkat ten mechanismus, který postupně měnila Evropská centrální banka, ale bude to mít hlavní dopad na Itálii, ale zase zprostředkovaně i na Českou republiku. Takže ty rizika jsou velký. Zase na druhou stranu chci říct, že rozpočet města Teplic je poměrně dobře sestaven a město Teplice je bez dluhů a má docela velký polštář na to, na případné propady v příjmech, které by mohly v letošním roce nebo v příštím roce, ke kterým by mohlo dojít. Tak to je výdajové. Teďkon k výdajové části. Tam bych zase řekl, jenom bych se zmínil o třech takových oblastech. První oblast jsou, já tomu říkám velké investice, to jsou investice, kde jsou výběrová řízení a kde prostě běží všechno podle nějakých záměrů, které jsou schváleny. Tam nám z těch velkých investic jste si možná všimli, že při výstavbě zimního stadionu, nebo zimního, já nevím, jak to teď to nazývat.
Krytá ledová plocha.
Krytá ledová plocha. V podstatě dojde k mírnému zatím návrhu navýšení rozpočtu, zatímco tam bylo plánováno asi 230 milionů, teď koncem to sečet, ke konci roku tam bylo 156 milionů 800, asi 25 tisíc a plus příští v roce 78 200, čili dohromady 235 milionů. Ale já předpokládám, že tam bude o něco víc. Ale to není špatný. To samý očekávám i u přestavby plavecký haly. Za správný považuju, že, a to byl ten trend, byl stanoven, že v podstatě město Teplice investuje do elektrifikace. Čili nestalo se to, o čem byly úvahy ještě před, řekněme, 10-15 lety, že se zruší trolejbusová doprava, naopak se budou nakupovat trolejbusy, ale s tím souvisí samozřejmě i různá výstavba, rekonstrukce měníren, výstavba různých stavebních částí a dopravních cest. Budou dokupovány další trolejbusy kombinované na baterii a současně na trolej. Těm nebude nutno zase stavět nový trolejový trať. To považuji za správné. Co se týká dalších těch velkých výdajových investic, tak já říkám, že město Teplice v podstatě má takový, já říkám, aspoň dvě velké hračky. První je Severočeská filharmonie a druhý je botanická zahrada. Severočeská filharmonie nám podražila za poslední tři roky asi z 32 milionů na 44 milionů a botanická zahrada v podstatě se drží. Ale bohužel je to tak, že my jsme tyhle záležitosti zdědili a je to nutné, je to souvisí. Prostě filharmonie a tady ty věci souvisejí s kulturou Teplic, s lázněma a s tím vším. Takže proto vyzývám, využijme toho, dejme větší propagaci Teplicům. Pokusme se přilákat obyvatele Teplic, další nový, na tyhle ty věci. Samozřejmě to souvisí se školství, máme tady konzervatoř, do dalších kapel a já nevím čeho všeho možného. Čili je to drahá hračka, ale je nutná. Současně bych chtěl, co se týká filharmonie, zrovna teď, jak jsme byli, tak dostali ocenění od Ústeckého kraje, tak ať Ústecký kraj, pokuste se jednat, já sice tam to, je to prostě jejich záležitost, tam na mě dají na Teplice jako celé, ať teda přidají víc, nedají jenom 50 tisíc, ale ať přidají víc na filharmonii. Aspoň v letošním roce, aspoň teda pro příští rok, když si nechtějí převzít nám účast. Takže to je k těm velikým investicím. Potom jsem chtěl říct, že jsou další výdaje, které jsou takového menšího rázu. Jsou to různý údržbový peníze a údržbové práce, je toho tam hrozně moc, když si to na to kouknete, to se dá ani vyjmenovat, kde se různým způsobem v podstatě vydávají peníze. Já si myslím, ono totiž došlo v poslední době k tomu, že hlavně řemeslníci podražili. Menší firmy, které dodávají, podražili. A ti, kteří mají na starosti teda tohle zabezpečování tady z těch věcí, kde není výběrový řízení, kde se peníze spotřebovávají, tak ať dají větší pozor a pokoušej se víc jednat, jako když je to jejich, jako když je to vaše. A protože se o tom mluvím už dlouho, po každý, že tady tohle by mělo fungovat, ale vždycky tomu bylo jenom jo, dobrý. Já bych navrhoval, kdyby předsedové kontrolního a finančního výboru si vzali do plánu že udělají třeba aspoň jednou ročně nějakou namátkovou kontrolu některých těch faktur a prověřejí, jestli opravdu ty peníze byly vydány efektivně. Takže tentokrát mám tady ten konkrétní návrh. Pak jsem chtěl říci ještě jednu třetí oblast k výdajům, a to je stav úřední. Už loni jsme se o tom bavili, říkali jsme si, nebo já jsem říkal, jste mi tvrdili, že to tak není, že srovnání s ostatníma úřadama je asi těžko aplikovatelný, ale já jsem říkal, že je dobrý dom, tak jsem pokýval hlavou, ale já jsem přesto toho názoru, že zvýšení počtu úředníků o 10 na 209, když se to se zvládalo, navíc si vemte, že pořád se mluví o elektronizaci, jak se teda ušetří práce, že by se dalo lepší organizací práce přerozdělením té práce, ale já nejsem proti zvyšování úředníků, ale ať se řekne konkrétně, 1, 2 a tady tuhle práci ať dělají. Berte to tak, že každý úředník, když ho vezmete, tak ho máte pak trvale ve stavu. A i když se bude dít cokoliv, a potom třeba ta práce pro ně nebude, tak on bude bojovat, on si vymýšlí další papíry a svým způsobem okolo, svým způsobem všechny zatěžuje. Takže, a přitom stojí trvale ty peníze, to není jenom příští, jo, trvale stojí ty peníze. Takže to je k téhle záležitosti, takže já nesouhlasím s tím navýšením počtu úředníků, jak jsem souhlasil posledně. A to je vlastně, jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc k tomu, že jak víte, jak těžko pan předseda, ten současný předseda Senátu, jak těžko vybojoval pro ty peníze, nejsme zadlužený, peněz je dost a nebylo by dobrý nějakým způsobem je takhle promarnit. Budu rád, že se peníze využijou na další hezký akce, který postavíme Tepličanům. Takže děkuji za pozornost a bohužel nemůžu ten hlas dát pro rozpočet tady z toho důvodu. Děkuji za pozornost.
Já děkuji. Ještě než udělím slovo panu Kohlíčkovi, tak jsem se přihlásil s technickou, abych zareagoval na několik informací, které sdělil pan předřečník Škarda. Hračky, no, pro mě to jsou prestižní záležitosti, pro někoho hračky, já si velmi vážím toho, že může mít Severočeskou filharmonii, která vlastně navazuje na dlouholetou historii a zároveň vlastně umožňuje i zdejší střední škole konzervatoři realizaci těch dětí, co se tam učí, a jsou vlastně konzervatoři jedním ze zdrojů pro filharmonii a prestiž filharmonie asi nemusím dlouho zmiňovat pro Tepličák jako takové, včetně botanické zahrady, která v podstatě má velmi vysokou kvalitu v republice. A samozřejmě kvalita něco stojí. To si musíme říct, že buď to budeme mít standardní záležitosti za málo, anebo budeme mít špičkové záležitosti za víc. Co se týká dotace z hlediska krajského úřadu, nevím, z jakého zdroje vychází pan Škarda, že dávají 50 tisíc jenom za do mého dostali odměnu 50 tisíc, ale pokud sledujete tedy dotační programy Ústeckého kraje a zároveň i výsledky hospodaření zastupitelstva, kde tyto záležitosti jsou zmiňovány v závěrkách, tak za poslední 2 roky, co jsem zastupitelem Ústeckého kraje zároveň, tak Severočeská filharmonie obdržela každý rok 3,5 milionů dotaci na provoz, plus tuším 300 a 500 tisíc na festivalu Ludwig van Beethoven každý rok, takže nějaká dotace tam je, tím ale neříkám, že by nám kraj nemohl dát víc. To samozřejmě o to se tam snažíme, jak na památky v rámci kraje, tak samozřejmě na kulturu v rámci kraje. Bohužel tohle je v současnosti maximum, kterého se podařilo dosáhnout z navýšení těchto dotačních peněz pro profesionální soubory napříč Ústeckým krajem. Co se týká úředníků, to navýšení je uděláno na základě vnitřního personálního auditu, to znamená, ty záležitosti jsou podloženy a je to potřeba, kterou ten úřad potřebuje. To, že si úředník vymýšlí papíry, určitě není a neexistuje na tomto úřadě. Řekl bych, že s tou agendou, která roste z hlediska zákonů, nařízení nadřazených orgánů, poměrně geometrickou řadou, tak naši úředníci opravdu pracují minimálně na 100% a někdy si nosí, a není to zřídka kdy, práci domů. Takže já nesouhlasím s tím, že není potřeba navýšit úředníky, je, a chceme to dělat zdrženlivě, nikoliv expanzivně, ale zdrženlivě v rámci jednotek, a pokud si to vemete, tak je to nějakých 5% nárůst počtu úředníků na magistrátu, což není vůbec mnoho, a dle mého názoru je to potřeba. A pokud je to investice do lidí a aby ta služba byla efektivní pro veřejnost, tak to nejsou promarněné peníze, ale investované peníze. Mimochodem, to navýšení, pokud jste si prostudovali rozpočet, tak navýšení běžných příjmů je navrhováno ve větším tempu než navržení běžných výdajů. To znamená, ty nůžky příjmy výdaje se spíš mírně rozevírají, než že by se svíraly. Takže neřekl bych, že to, co bylo řečeno, že něco promarňujeme, to v žádném případě ne, je to přiměřené a ještě s rezervou navýšené běžné provozní výdaje. Tak a pan Kohlíček má slovo.
Vážení kolegové, milé kolegyně, já bych chtěl konstatovat to samé, co Luboš Karda, že rozpočet je zpracován pečlivě. Jsou tam některé zajímavosti, například výdaje za odpad se nám snížily za poslední leta asi o 3 miliony, bývalo 47, dneska je to za vývoz odpadu 44,5 milionu. Je to jenom o něco málo více, než kolik investujeme na dotace do sportu, kultury, seniorů a sociální politiky. To srovnání je zvláštní. Chtěl bych se zeptat na dvě věci. Byla zde zmíněna fotovoltaika. Jsou instalovány také vakové kolektory na teplou vodu a akumulátory? Ne. Čili my buď spotřebujeme tu elektrickou energii, anebo ji pouštíme do sítě, nebo jak je to s ní? Ano. Protože ty akumulátory, ty vyrovnávají samozřejmě výrobu a spotřebu, a vakové kolektory jsou jediná věc, která ve využití solární energie v našich šířkách se vyplatí. Kdo by se chtěl přesvědčit, přijďte se podívat, já mám instalovaný jak vákuový kolektor, tak fotovoltaiku na střeše. Jsem ten solární baron, 4,1 kWh pík. Druhá otázka, brownfield. Máme tady malý brownfield, protože samozřejmě, když se zboural Imperátor, tak tam máme plochu. Dotace ministerstva místního rozvoje na výstavbu dětských hřišť, která by se dala aplikovat v tomto případě, přihláška nutno podat do konce května. Čili my jsme se tady bavili o tom, co s tou plochou v minulosti. Říkali jsme, že by bylo docela vhodné, protože je to na kraji trnovanského sídliště, je to kousíček od dvou škol. Bylo by dobré tam udělat dětské hřiště, pokud bychom k tomu došli, respektive rada, pokud by k tomu došla, protože zřejmě to musí projít radou, evidentně, tak to by bylo velice vhodné. Třetí věc, příprava spojky AGC Řetenice Jateční, pracujeme na PUMu. Chtěl bych se zeptat, jestli někde je tady zabudována nějaká alespoň přípravná dokumentace v tomto smyslu, protože v rámci PUMu, když jsme se o tom bavili, je to docela významný odklon nákladní dopravy z řetenického sídliště. Jako prvotní studii tady máme diplomovou práci, takže nejsme na úplně prostoru, který je naprosto mimo. Čtvrtá otázka, možnost zadání soutěže studentů dopravní fakulty na řešení spojení východ-západ, protože když jsme měli úvodní sezení tady k PUMu, tak jsme viděli, že nejsložitější věc je poradit si nějakým způsobem s tím úzkým špuntem, který je okolo Červeného kostela. Ať už je to na stranu nákladní, nebo na druhou stranu, to znamená na konec města k pneu servisu, který je na konci za kruhákem. I ten kruhák bývá ve špičkách velice ucpaný, ačkoliv je to, řekl bych, nejzdařilejší kruhový objezd v celém městě a docela nám drží, na rozdíl od některých jiných, z kterých padají kostky a nejsou zcela stabilní. Tak to je čtvrtá věc. A pátá, kde jsou v rozpočtu prostředky na družební vztahy, protože se bavíme vlastně už 4 roky o tom, že bychom mohli navázat družební vztahy s různými městy, máme tady asi 10 nebo 12 návrhů, bylo by možná dobré v tom pokročit alespoň o malý krůček dopředu, a tudíž by k tomu byly třeba nějaké aspoň minimální prostředky, alespoň abychom ofrankovali dopisy. Děkuji za pozornost.
Tak já taky děkuji. Já si dovolím zareagovat na 3 záležitosti. První, brownfield po Imperátoru. Skvělé, že sledujete různé výzvy a součástí restartu je potřeba tedy ale sledovat i určité podmínky čerpání té dotace, a zásadní podmínkou je, že to musíte vlastnit ten pozemek, což město nevlastní ten pozemek, takže to je zásadní rozdíl mezi tím, jestli můžeme jako rada odhlasovat budování hřiště na cizím pozemku. Odpověď zní ne, nemůžeme. Propojení východ-západ, všichni, co jste součástí plánu udržitelné městské mobility, tak víte, že už z prvních dat jsme v rámci tvorby, a myslím si, že by to mělo zatím zůstat na této bázi odborné, tak není problémem to, co bylo zmíněno, propojení východ-západ, ale propojení východ-jih. Takže to se, myslím, je to zásadní, co by se mělo řešit. A družební vztahy jsou... Byla zde snaha, 4letá snaha mé kolegyně Růžičkové o navázání družebních vztahů. Na všechny schválená města jsme posílali opakovaně pozvání, žádost o setkání, pozvání do Teplic a tak dále. Bohužel s negativními výsledky, nebo jednání nepokročila vůbec dál. Takže budeme pokračovat dál v nějakých intenzitách. Uvidíme, co se nám podaří, co se nám nepodaří. Tak a slovo má pan kolega Souček.
Tady mám, dobrý den dámy a pánové, za sebe mám asi 2 poznámky, jenom krátké, první bude spíš dotaz. Já bych se jenom poprosil o krátké vysvětlení, co znamená přesunová výměna technologické měny MR2 Riegerova. Znamená to, že ji odtamtud stěhujeme úplně pryč, nebo se tam jenom na tom místě modernizuje. A za druhý spíše takový pozdech. Musím říct, že když jsme před nějakýma 2-3 lety rozhodovali o strategii vlastně MHD, shodli jsme se na podpoře dál trolejbusové dopravy, jako je bezemisní, s tím souhlasím, ale tenkrát v argumentech taky zaznělo, že prakticky jsme investovali velké peníze do té infrastruktury a nebude tam nějak zásadně moc třeba. Tenkrát jsem to tak pochopil, když více investovat, a teď jsem koukal, že vlastně v horizontu dalších 3-4 let investujeme asi nějakých 130-140 milionů. Tak to mě jenom překvapilo, že jsem si předtím myslel, že už jsme teda jako tu infrastrukturu udělali a vydrží nám třeba 10-15 let, než budeme muset zase do toho investovat. Tak to je za mě, děkuju.
Tak já stručně zareaguju, ano, měnírna bude se modernizovat, výměna technologie, to je odpověď na první, nic se posouvat nebude, zůstane na stejném místě. Druhá investice, samozřejmě pokud, když jsme se bavili na tehdejším pracovním jednání ohledně budoucí strategie, tak jsme se bavili o tom, že tady máme dlouholetou investici v tím, že jsou tady nataženy dráty, postaveny sloupy a tak dále. To však neznamená, že nemůže docházet a nemělo by docházet k modernizaci té technologie, ať to jsou výhybky, ať to jsou měnírny, prostě ta doba jde s jakoukoliv technologií, prostě musíte modernizovat. To, co se týká rozšíření, tak to rozšíření, které je plánováno, tak je spíš propojení pro zefektivnění té dopravy. A co se týká investic, ano, jsou významné, a také se nám podařilo teda s IT, a jediné, co se nám podařilo vlastně uloupnout takzvaně z evropských peněz dotace 39 milionů právě do těchto investic, takže částečně by měly být sanovány z dotací. Tak, to bylo vyjádření. Nikdo další se do diskuse nad rozpočtem nehlásí, takže přistoupíme k hlasování. Kdo je pro pozdělce? Kdo je proti? A kdo se zdržel?
16-1-8 schváleno.
Tak já děkuji za schválení rozpočtu na příští rok. A rovno přistoupíme k bodu číslo 2, což jsou rozpočtová opatření. Pane inženýre, prosím.
Také děkuji. Dámy a pánové, máte před sebou veškerá rozpočtová opatření, která schválila Rada města v období od 25.8. do 23.11.2018 a vidíte, že ve valné většině jsou to rozpočtová opatření povinná, vlastně jsou to dotační programy, kde samozřejmě došlo k zahrnutí těchto příjmů do příjmů a samozřejmě musely být zahrnuty i do výdajů s příslušnými účelovými znaky.
Děkuji. Tak děkuji. Někdo nějaký dotaz, připomínku? Nikoho nevidím, takže pozněl se budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
19.06 schváleno.
Tak já děkuji a vyhlašuji přestávku v jednání na 20 minut, to znamená sejdeme se zde v 16.35. Tak požádám zastupitele, aby zasedli do svých lavic. Tak já děkuji a jsme u bodu 3, prodej části pozemku a vítám paní Popelkovou, která má slovo, prosím.
No, máme zde prodej dvou částí, teda tří celkem částí pozemku o výměře 18 metrů čtverečních. Jedná se o parcely v ulici Slovenská. Žadatelem je společenství vlastníků jednotek v Teplicích. Rada doporučuje prodej pozemku o celkové výměře 18 metrů za prodejní cenu ve výši 6100 korun plus DPH v případě, že bude daně podléhat. A kupující uhradí náklady na zhotovení znaleckého posudku ve výši 1500 korun.
Tak já děkuji. Nějaké připomínky nejsou, takže pozdělce budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
23.01 schváleno.
Děkuji. A bod 4 opět prodej pozemků.
Ano, jedná se o prodej dvou pozemků. Jeden o výměře 233 metrů čtvereční, druhý o výměře 11 metrů. Jedná se o pozemky v ulici Jiřího Volkera. Žadatelem paní... Rada doporučuje prodej pozemků za prodejní cenu ve výši 172 130 korun plus DPH v případě, že bude prodej podléhat dani a kupující uhradí náklady na zhotovení znaleckého posudku ve výši 1500 korun.
Tak děkuji, otevírám rozpravu. Někdo nějakou připomínku nevidím, takže budeme hlasovat pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
22.02 schváleno.
Tak dalším bodem bod 5, opět prodej části parcely.
Jedná se o prodej části parcely ve vnitrobloku ulice Krupská a Mírové náměstí o výměře 18 metrů čtvereční. Žadatelem je společnost JTH Rent SRO Teplice. Rada doporučuje prodej za prodejní cenu ve výši 54 tisíc korun plus DPH v případě, že bude daně podléhat a kupující uhradí náklady za zhotovení znaleckého posudku ve výši 1500 korun.
Děkuji. Pan Mráček se přihlásil, byť zase zmizel, ale je tady fyzicky.
Mě to nějak nešlo zmáčnout. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tenhle bod se objevuje po druhé, možná po třetí dokonce, po druhé určitě, po třetí, tak si to dobře pamatuju, po třetí. Je to kus pozemku ve vnitrobloku mezi Krupskou a Mírovým náměstím a ulicí u divadla, tedy vnitroblok, kde jeho velkou část tvoří nákupní centrum Fontána. Při jeho stavbě došlo, jak se říkalo už při těch předchozích dvou žádostech, chybě zaměření a jaksi omylem se stalo, že ten dům se postavil na kusu obecního pozemku. Inu, chyby se stávají a člověk je promíjí, my učitelé to známe docela dobře. Nicméně, když se stávají opakovaně, tak to začíná být trochu podezřelé. Připomínám, že některým stavebníkům se takováhle chyba stává docela často. Konkrétně já si u tohoto stavebníka vybavuju chyby jenom za mé funkční období, teďkon tedy druhé, takovéhle chyby tři, z toho dvě se týkají tohoto obchodního domu. Připomenu, že ta první byly ty sloupy, na kterých je vynesena část té stavby do náměstí a byly tyhle sloupy postaveny vlastně na pozemku města a teprve zpětně se odkupovaly. No a já jsem tady naposledy, když jsme o tom jednali, tak jsem jenom vznesl otázku k vedoucí stavebního úřadu, co se stane, když ten projekt neschválíme, a bylo tady jenom stroze řečeno, že stavebníkovi bude nařízeno, aby stavba byla z toho městského pozemku odstraněna. To bylo všechno, nedával jsem žádný protinávrh, ten prodej neprošel, no a jak vidíme, stavba odstraněna nebyla. Bylo to vyřešeno šalamounsky, ten pozemek městský se stavebníkovi prodal. Nicméně stále platí to, že... Pronajal, promiňte, jsem se přeřekl. Stále platí to, že ten pozem, že ta stavba byla postavena svojí maličkatou částí na pozemku, který toho stavebníka nebyl. No a já si tak představuju tu situaci, když člověk udělá nějakou chybu a udělá ji v rámci jedné stavby dvakrát a je to třeba obyčejný stavebník nějakého malého domku, tak jestli bude mít dost odvahy na to opakovaně a po léta žádat o to zpětně tohle odkoupit a tvářit se, že to vlastně byla chyba, která se už zcela jistě příště nestane. Připomenu, že se to tady stalo i s tou bylou u Gagarinky nebo na tom kruháku u Oby. Zdá se mi tedy, že je to záležitost, která má symbolický charakter, samozřejmě, že nejde o těch pár metrů čtvrtních toho pozemku, ale že se má prostě říkat, že v právním státě pravidla platí pro všechny a že se stavby na cizím pozemku nestaví, zvlášť když to jsou velké a drahé stavby, kde si můžeme to přesné geodetické zaměření dovolit.
Tak já děkuji, já bych jenom zareagoval na to, že tam nestojí dům, ale parkoviště, to je zásadní rozdíl. Je to součást toho, a není to dům, je to parkoviště. Druhá věc je, že u všech velkých investic, u kterých jsem za těch 8 let byl, ať to byla fontána nebo galerie, nebo zmíněná byla, tak vždycky dojde k nějakému křížení vlastnictví při výstavbě a majetkově se to vypořádává. Poměrně velké soubory pozemků se vypořádávaly i po dokončení obchodního centra galerie, kde se taky tyhle překryvy potom převáděly vzájemně. Takže já bych v tom neviděl nic zásadního i z toho důvodu, že většinou, když odbor, což tady často jste mývali i v minulém volebním období, vy, co jste tady byli, tak často, když si zjistí prostě stavba na městském pozemku, tak se udělá nové geometrické zaměření, protože původní prostě nebylo správné, nebo původní stavebník si prostě neuvědomoval, že staví plot nebo část garáže. A velice často tady máme 1, 2, 5, 10 metrů na narovnání majetkoprávních vztahů, takže ono to není úplně o tom investorovi, kolikrát opravdu dojde k nedokonalému zaměření stavby a následně se to napravuje tímto způsobem. Pan Škarda, prosím.
Dámy a pánové, já už jsem tady hrozně dlouho v zastupitelstvu, už něco pamatuju. A pamatuju toho víc než Pejdeře Mráček, ale i on za krátkou chvíli poznal, jaký jsou poměry. Ale chtěl bych, aby spíš uslyší to, co teďkon řeknu, tak ať teda, když teda chce od města pořád různý pozemky a chce tady stavět obrovský hotel, který bude vyšší jak radnice a já nevím co všechno, tak ať teda vrátí město nebo prodá městu pozemky, které jsou u plavecké haly, který koupil za 200 korun za metr čtvereční a slíbil, že tam budou bytové domy pro důchodce, s malýma bytama pro důchodce. Tak ať teda vždycky něco je za něco. Tak ať teda se s ním jedná, že, protože my bychom tam potřebovali výkon parkoviště, že jo. Takže tak ať prodá tam, kde chce postavit ten obrovský běžák, nebo já nevím, co to má být, jo, kde by ubytovával lidi, kteří budou chodit potom do Plavecký. Takže děkuji za pozornost.
Ano, děkuji. Dále přihlášen pan Kohlíček. Máte slovo.
Vážení kolegové, milé kolegyně, pan kolega Mráček otevřel velice závažnou otázku, a to je otázka nevypořádaných věcí, které tady zůstávají po jednom konkrétním stavebníkovi. Konkrétně, když jsme tady načali bilu v Trnovanech, tak do dneška tam není ten spor, pokud vím, dokončen, nebo už snad je. Jedná se o ta parkovací místa, o spor mezi tímto stavebníkem a jiným jeho parťákem při stavbě Oby. Jak jistě víte, tak to tam stálo jak dlouho. A do dneška na základě tohoto nevyřešeného sporu tam nemáme pořádnou cestičku k tomu Oby. Je to vlastně ilegální cesta, kudy by se správně chodit vůbec neměl. Takže já si myslím, že je tady víc takovýchhle věcí a že to není jenom záležitost zaměření, že to je záležitost dobré vůle. My bychom měli, tam, kde dobrá vůle není, umožnit takovým stavebníkům, aby dobrou vůli skutečně projevili. A pokud ji neprojeví, asi by neměla být dobrá vůle ani na druhé straně. Děkuji za pozornost.
Taky děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže nechám hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Dvanáct, čtyři, osm, neschváleno.
Tak. Dalším bodem je bod 6, opět prodej pozemků a částí.
No, toto je opět majetkoprávní vypořádání stavby, která dosud není zapsána v katastru, ale prodejem těchto pozemků by k tomuto dojde, aby se vlastník stavby mohl požádat, potřebuje k tomu tyto pozemky. Jedná se o pozemky v lokalitě Rooseveltova ulice, jedná se o pozemky, které slouží jako pro vodojem na termální vodu. Žadatelem jsou právě lázně Teplice v Čechách. Rada doporučuje prodej těchto pozemků, kterým dojde k majetkoprávnímu vypořádání této lokality. Pardon. Za prodejní cenu 742 810 korun plus DPH v případě, že daně bude podléhat, a kupující uhradí náklady na zhotovení znaleckého posudku ve výši 2680 korun.
Tak, děkuji. Nějaké připomínky? Nevidím, takže pozdělce se budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Schváleno.
Děkuji. Dalším bodem je bod 7. Návrh na prodej pozemků v zahrádkářské kolonii na Třešňovce.
No, to zde máme již po třetí. Je to nový návrh prodeje zahrádkářské kolonie. Tady mám Třešňovka číslo 18. Navržený způsob je ten, že jsme se nechali rozparcelovat, který provedl zahrádkářský svaz, provedl se rozparcelování celé té kolonie na jednotlivé zahrady a přístupové cesty. A každý ten zahrádkář a majitel té chatky si koupí svoji zahrádku a pozemek pod tou stavbou a společné cesty k tomu budou převedeny a prodány jako přídatné vlastnictví k té jejich zahrádce. Kdo nekoupí tu zahrádku, zůstane u města v nájmu. Ze všech zahrádkářů, kterých tam je 39, přišlo 22 žádostí. Takže máte vlastně 24 návrhů na usnesení, které řeší vlastně každého toho žadatele zvlášť.
Tak, děkuji. Nějaké dotazy, připomínky? Nevidím nikoho přihlášeného. Ano, prosím. Okay, no.
Tak se to neprodá. V roce 2017 to
které jsou pohocení. A teď to budete je dělit. Už rok jsou tam hrozný stavy. Protože ty lidi si nadávají, nezdravějí se, jo, a i navštěvují úřad předseda až těle den, jo. Tak já nevím, jak to chcete rozdělit. To je rozdělit.
To rozdělen. Svaz si pořídil vlastní geometrický plán, podle toho se to zapsalo, ten geometrický plán. A tamhle máte pana předsedu, může vám vysvětlit. Žádosti jdou samozřejmě od svazu, tam jsme neiniciovali my. My tak s tím prostě pracujeme, protože už tady máte třetí návrh na usnesení pro D, že jo? Vždycky jste to chtěli koupit každý zvlášť. Takže ten návrh už vlastně takto odpovídá tomu, že kdo si to nebude chtít koupit, zůstane v nájmu. Tam je pan předseda Fanta, jestli může vysvětlit.
Pojďte když tak dopředu, prosím.
Už na to děláme 3 roky a papír.
Dobrý den, vážení přátelé. Je to tak, jak říkal tady kolega, já jsem předseda té kolonie a rozhodovalo se čistě tak, že na členské schůzi se řeklo, kdo si to bude chtít koupit, tak si to koupí, kdo si to nebude chtít koupit, tak si to prostě nekoupí. Většina byla pro, že si to koupí. Na základě toho jsme požádali město nebo magistrát Teplice o to, co tady řekla paní Popelková. To je vše. Co se týká těch vztahů, tak bohužel za to jako těžko můžeme níst někdo zodpovědnost, to prostě tak je. Ty, co to zakládali, těch už je tam zanedbatelné množství, všechno je to prostě taková, jak se říká lidově, náplava a ty vztahy jsou různý.
Pani, děkuji za upřesnění. Pan Kasal, technická, prosím. Tak, pan Mráček tedy, jako první, prosím.
Já mám 3 věci. Nejdřív na pana předsedu mám dotaz, jestli k tomu geometrickému zaměření byly nějaké rozpory, otázky, jestli s tím všichni byli srozuměni. Dobře, tak. Vy na to asi chcete reagovat. Dobře, já se ptám a odpovězte kdokoliv, jste s tím nějak jako srozuměni, kromě pana předsedy, jestli byly nějaké námitky proti tomu geometrickému zaměření. Abych to řekl úplně jednoduše, jestli někdo nesouhlasí s tím, že můj, zatím ne můj, ale potenciálně můj pozemek začíná nebo končí někde jinde, než já vidím, že má začínat nebo končit. Proti tomu byly nějaké námitky? Asi nebyly. Tak abych teda zkusil teda reagovat na vás, zdá se mi, že tohle je velmi dobré řešení, protože vám nechává svobodu. Když si to budete chtít koupit z jakéhokoliv důvodu, tak si to prostě koupíte. Když si to nebudete chtít koupit, tak váš soused třeba bude vlastníkem a vy budete prostě jenom nájemcem městského pozemku. To, pokud já to dobře chápu, tak to ničemu nepřekáží a vy kdykoliv jako dlouhodobý nájemce si můžete klidně třeba za rok, za půl roku, za 2 roky požádat o tenhle ten odkup.
Tak nám se hlásí ještě paní, já teda dám přednost, nebo jestli chtějí zastupit, teda co se přihlásil ještě před paní vystoupit, tak bych dal nejdřív slovo panu Kasalovi.
Dobře, tak já mám ještě 2 věci, ale povídejte. No. Jednu 39 cesty.
Tak. Problém v podstatě v úrokovém půdory právě zprávy jako by těch komunit a to bylo jako ten předmět toho tý složitosti už třetíma, třema nebo čtyřma lety, ale jako jsme prostě vzali i ten model, který používá pozemkový fond.
Jako město zůstaneme vlastníkem nějaký části v podstatě těch komunikací. Takže není
pravdě, a v nájemní smlouvě ji bude mít svaz. Protože svaz má nájemní smlouvu celou, a my z toho ubereme to, co dostanou ty lidi, a zbytek zůstane na nájemní smlouvě v svazu.
Tak. Chcete pane Mráčku, chcete pokračovat nejdřív, nebo...
Tak, pan Škarda. Drobnost.
Já nemám problém k tomu dát hlas, ale chci se zeptat, jak to bude, když někdo z těch, kteří tam jsou v přehledu, že to koupí, odstoupí od ty smlouvy, nekoupí to, a bude, jaký budou potom vztahy uvnitř a za první a za druhý, město bude muset znova žádat město a znova se tím budeme zabývat.
Tak jestli já si dobře vzpomínám, tak původně to bylo en bloc celé na prodej, zahrádkářskému svazu v podstatě si to vyřeší. Prapůvodně teďko, vzhledem k tomu, že tehdy se to na poslední chvíli vlastně skrečovalo, tak teď se to udělalo tak, aby každý měl tu šanci si koupit to svoje. Takže tak, jak to je předloženo, tak taková dohoda vzešla ze strany těch nájemců, respektive svazu. Tak, pan Mráček, pokračujeme.
Já mám ještě jednu navazující poznámku, to je asi k paní Mirgové a obecně teda k nám všem, až budeme schovat nový územní plán. Pokud se nemýlím, tak ta oblast je v zastavitelné části. Je to tak? Je to tak? To znamená, že teoreticky je možné na těch zahrádkách vybudovat v podstatě domek pro trvalé bydlení. To je samozřejmě věc, která může hodně ty vztahy rozhasit a konec konců i zkazit nebo nějakým způsobem zničit ty příjezdové komunikace, když tam někdo bude jezdit každý den několika auty. Tady bych se moc přimlouval, aby tahle lokalita byla jedna z těch, pro které bude pak nad novým územním plánem připraven regulační plán, aby bylo zřejmé, co konkrétně a v jakých intencích tam může vyrůst, aby to prostě nebyla divoká výstavba, kde část toho bude zahrádkářská kolonie a část toho bude v podstatě satelitní městečko. Je to prostě daň za tu privatizaci, co se dá dělat. Děkuji.
Tak je to vše. Paní se hlásila, jestli chce něco dodat? Zatím si nepamatuju, že by takové rozhodnutí nebo návrh rada projednávala, takže a rada rozhoduje o nájmu, takže zatím jsme se o takovémto zdražení vůbec... Kdo vám to řekl? Nějaký zástupce města? Tak se musíte zeptat toho, kdo vám to sdělil. Opakuju, že zatím jsme se o zdražení nájmu za zahrádky a zahrádkové kolonie nebavili. Rada to žádný takový návrh neprojednávala doposud. Tak, jestli už není nikdo přihlášen, tak pozněl se budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel?
20.05, schváleno.
Tak já děkuji, jsme u materiálu číslo 8, opět prodej pozemků v Trnovanech.
Ano, jedná se o prodej jenom jednoho pozemku, druhý rada nedoporučuje prodat. Jedná se o pozemek v lokalitě na Bramši. Je to pozemek o výměře 75 metrů, žadatelem je který vlastní vedle zahradu a dům. Rada doporučuje prodej pozemku 855/1 za prodejní cenu 17 460 korun plus DPH v případě, že bude daně podléhat. A kupující uhradí náklady na zotovení znaleckého posudku ve výši 750 korun. A rada nedoporučuje zastupitelstvu města přijmout záměr prodeje pozemku 2317/3.
Tak já děkuji. Někdo nějaký návrh? Nevidím nikoho přihlášeného, budeme pozdělce hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
...22.02 schváleno.
Děkuji a jsme u bodu číslo 9, prodej pozemku v Proseticích.
Ano, jedná se o dvě nemovitosti, jednu stavbu garáže a jeden samostatný pozemek. Zde bylo vedeno soudní řízení o určení vlastnictví, které navrhovatel prohrál. Pozemky a stavba zůstaly v majetku města. Jelikož k tomu přišly další dvě připomínky a žádosti od prodej, rada doporučuje prodej zařadit prodat tyto nemovitosti podle pravidel pro prodej nemovitého majetku výběrem nejvyšší nabídky, takzvanou dražbou, a rozdělit to na dva prodeje, a to pozemek 167/3 s vyvolávací cenou ve výši 20 468 000 korun a pozemek, jehož součástí je stavba bez čísla popisného, za vyvolávací cenu ve výši 83 142 korun.
Tak děkuji. Nikoho přihlášeného nevidím, takže budeme hlasovat po znělce, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
24.01, schváleno.
Tak, jsme u bodu číslo 10, prodej pozemku opět takzvanou dražbou.
Jedná se o pozemek 32/24/1 u Jiněře 134 metrů v ulici Lounská. Je to nevyužívaný pozemek mezi příjezdovou komunikací soukromé nemovitosti a pozemky Českých drah. Vzhledem k tomu, že je to takto volný pozemek, rada doporučuje prodej pozemku podle pravidel pro prodej nemovitého majetku výběrem nejvyšší nabídky s vyvolávací cenou 28 000 90 korun plus DPH v případě, že bude daně podléhat.
Děkuji. Někdo nějakou připomínku k bodu nevidím, takže pozměnce se budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
24.01, schváleno.
No, děkuji. Svou bodu číslo 11, vykoupení pozemku.
Ano, tento záměr byl schválen na zastupitelstvu v září. Jedná se o majetkoprávní vypořádání v regionální knihovně, kde bylo chybně zjištěno, že stavba, která by měla patřit městu a slouží knihovně, je zapsána na ČES. Zastupitelstvo na tomto zasedání rozhodlo o vykoupení pozemku, o bezúplatném převodu stavby, který nám z majetku ČESu, a zřízení věcného břemena k této nemovitosti, neboť ČES má v přízemí své technologické zařízení. Když se měl připravit kupní smlouva, ČES zjistil, že nám poskytl chybný údaj ve výši kupní ceny za znalecký posudek. Znamená, že vám předkládáme znovu ke schválení tento převod tohoto pozemku s tím, že tam v usnesení je změněna cena na 140 400 korun.
Tak.
To tam je někde?
61 362 původní cena.
To je jejich metodika, nový posudek. Oni to porovnávají s tím, co mají v účetní evidenci, co je větší, to za to chtějí prostě.
Tak.
A jinak s tím ČESem prostě nevypořádáme tu stavbu. Ani náhodou.
Nikoho přihlášeného nevidím, takže pozměnce můžeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
20.04, schváleno.
Tak a jsme u bodu číslo 12, nabídka na odkoupení nemovitosti areál bývalého koupaliště v Zámecké zahradě.
K tomu nějaký komentář?
Komentář, možná já řeknu komentář, že rada si nechala zpracovat vlastní posouzení a vychází ze svého znaleckého posudku na obě, na celý areál, vlastně na dva soubory vlastníků, a nabízí jim tedy za jejich nemovitosti
5 milionů
plus 1,3 milionů, celkem 6,3 milionů korun. Jestli má někdo připomínku. Pan Wagner, prosím.
Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, jestli z vlastníky někdo jednal o tom, jestli podmínky, které tady budeme hlasovat, tak jestli jsou pro ně akceptovatelné. To je asi první část dotazu.
Ne.
Ne?
Ne.
Dobře. A druhá věc, chci zeptat, posudek byl zadán s požadavkem na cenu obvyklou, jestli dobře doplním.
Na tržní cenu.
Ano, s tím, že odhadce nebo znalec posoudil, že je to velmi komplikované cenu obvyklou určit, proto ji určil odhadem. Neskýtá to možná víc prostoru pro to jednat s vlastníkem o ceně následně? Nebo je v úmyslu ve chvíli, kdyby vlastník odmítl tuto nabídku, tak jednat nějakým způsobem dál?
Ale to je otázka dobrá, ale spíš na vlastníka, ne na nás.
Dobře. Dobře. A další věc, tak bych se rád zeptal na to, protože jsem koukal, že byla vlastně vytvořena, nebo byl vytvořen i posudek na cenu podle vyhlášky administrativní ocenění a obvykle prodáváme objekty podle administrativního ocenění. Tak proč se vlastně postupuje v tomhle případě jinak?
Nerozdíl podle toho, co prodáváme. Když prodáváme části zahrádek, kde se je vlastník ten, co kupuje tu částí zahrádky, nebo jsou to stavby pod pozemky pod stavbami, tak znalec těžko určuje jakoby tu cenu obvykle. On říká, že to je prostě cena, v tom případě se dělá cena pouze podle vyhláškového ocenění. V tomto případě je to prostě jiný způsob, je to jiná lokalita, je to prostě pozemek, který podléhá nějakému jakoby ocenění toho trhu na tom trhu, protože to je prostě takto, takto podané.
Já jenom...
Já bych zareagoval jenom teda hned, protože sám znalec teda v tom posudku na tu tržní hodnotu, nebo řekněme cenu obvyklou, tvrdí, že je to komplikovaný, tak pokud říkáme ju o všech ostatních pozemků, že to je komplikovaný, tak proč tam přece jenom nemáme ten dovětek o tom, že je to cena obvyklá? Protože vlastně u žádného z těch posudků na ty drobné pozemky, které prodáváme, tak to vlastně není.
Se má obecně za to, že se jede vyhlášková
cena. Já bych ještě zareagoval, teda, ať si zachováme nějaký řád aspoň posloupnosti. Máme tady obdobný případ, kdy město postupovalo totožně, a to je případ nemovitostí na pozemku města za Kauflandem, kde dneska máme pamtrekovou dráhu, kde byly takové ruiny, dá se říct, bývalého učiliště. Učiliště tam bylo, kde se nám ubytovali bezdomovci a podobně. A tehdejší znalecký posudek také byl na nějakou částku kubického obestaveného prostoru, protože samozřejmě soudní znalec spočítá kubický obestavený prostor a pak tomu dá nějakou indexaci opotřebení a tak dále. Ale stále, pokud tam stojí ruina, kterou v podstatě nemůžete efektivně využít, tak spíš to je náklad. Tak v tu dobu jsme v podstatě vykoupili tuto nemovitost čistě za daň z převodu nemovitosti, jestli si dobře vzpomínám, zhruba 250 tisíc, byť znalecký posudek byl vyšší, jestli si dobře vzpomínám. Takže je to obdobný případ.
Já jen v tomhle tom bych se asi přiklánil za konzistenci v tom, abychom měli třeba u všech ostatních prodejů dovětek k tomu, že prodáváme za cenu obvyklou, protože v zákoně je napsáno, že máme prodávat za cenu obvyklou, takže pokud by panu Výbornému nečinilo problém nám tady to do těch materiálů, do toho posudku vložit, tak bych byl za to rád.
Dobře. Tak děkuju, pan Souček. Já vás vidím, pane Gartnere, hned vám dám slovo. Jo, a ještě. Jo? Jo.
Ještě dobrý den. Za mě já se na to podívám trošku možná laicky, protože nejsem teda odborník na oceňování majetku, ať jakýmkoliv způsobem, administrativním nebo komerčním. Mě spíš zaráží, a to bych se chtěl teda zeptat, jestli mi to můžete vysvětlit, jak to, že se tak rozcházím, když jsou to oba znalci, oba mají nějaký certifikát, mají postupovat nějakým způsobem, jak to, že my máme nějakou cenu a prodejce má soudní znalce, znalkyní, která to oceňuje o násobek, tak jako, jestli jsme někdo neudělal chybu, nebo mi prosím vysvětlete, jak je toto možné se k tomu dostalo, když jsme řešili, nebo se řešilo vlastně ve společnosti, že když znalci dělají nějaké odhady, ať na cokoliv, tak by se nikdy neměli lišit jako zásadním způsobem, že jo, jako můžou se samozřejmě něco mírně, ale ne asi jako o dvojnásobek, trojnásobek a tak dále, tak teď nevím, jestli někdo udělal chybu nebo ne, tak bych poprosil o vysvětlení, děkuji.
No, já zareaguju, protože jsem se tady v tom i rodině pohyboval. No, podívejte se na různé soudní posudky, protistran, které se rozcházejí. Samozřejmě to je výborná otázka, protože jeden nebo druhý soudní znalec riskuje to, že mu soud sebere kulaté razítko, pokud se v tom svém odhadu jakoby pomýlil. Ten rozsah je enormní, to máte pravdu, a já souhlasím, že ten rozsah ocenění těch, převážně těch budov, je prostě enormní pohled na stav té nemovitosti. Takže to je potom otázka spíš na dotázání se soudu, daný soudní znalec, pokud byste to chtěl řešit, opravdu to hodnotil správně nebo ne, a zda má oprávněně to kulaté razítko či nikoliv. Tak, hlásí se pan Mráček. Vidím vás, pane Gartene.
Neřeknu nic nového, já zkusím jenom jako vyložit a posunout to, o čem tady mluvili předřečníci, včetně pana primátora. Ano, rozdíl posudku, který je řádový, nebo řekněme třeba šestinásobný, pětinásobný, je obrovský. A je to, předpokládám, proto, že oba dva ty posudky měly jiné zadání. Proto se tady kolega ptal, jaké zadání bylo pro inženýra Výborného. Inženýrka Odstrčelová měla jiné zadání, dělala to jinou metodikou, a když to řeknu hodně zjednodušeně, tak v podstatě oceňovala hodnotu toho pozemku, jako kdyby to teď hned byla stavební parcela. Jakoby hodnotila potenciál toho pozemku ve chvíli, kdy tam není veřejně prospěšná stavba, která tam ovšem teď namalovaná je. Čili z mého pohledu oba dva ty posudky nějakým způsobem se dotýkají limitů ceny, které ten pozemek nebo ty pozemky mohou mít, a ta tržní cena, nebo chceme-li, to něco jiného, ale chceme-li cena obvyklá, která se špatně dělá porovnání, protože stejný pozemek za stejné situace tady nemáme, tak je někde mezi těmito dvěma extrémy. Já nechci říkat, jestli je blíž jednomu nebo druhému. Za mě, tak jak já cítím intenci a zadání obou dvou těch posudků, ta obvyklá cena je mezi těmito dvěma extrémy. Neříkám, že to ti znalci udělali špatně, každý prostě vyhověl svému zadání. No a proto se kolega ptal na to, jestli bylo s těmi majiteli nějakým způsobem jednán. Protože buď můžeme teďkon vystřelit, a já proto mile rád zvednu ruku, takovouhle nabídku, kterou konec konců tamhle pana Gertnera ani ty druhé majitele nepřekvapí, protože to tady slyší a vědí o tom a možná okamžitě mohou říct, jestli na to reagují kladně nebo ne. Nicméně, pokud to tím skončí, tak to celé bylo relativně zbytečné cvičení. To, co má smysl, je s nimi jednat dál a skutečně hledat s upřesněným zadáním, jaká je ta obvyklá cena. A to proto, že skutečně my jako zastupitelstvo musíme s klidným svědomím přijmout jenom tu cenu, kterou na základě nějakých aspoň objektivních dat, aspoň trochu, můžeme považovat za cenu obvyklou. Čili za mě, pojďme to teďkon odhlasovat, pojďme ale dál jednat prostřednictvím politického vedení města a pojďme tohle téma neuzavírat a neházet ho ze stolu s tím, že jsme nastavili nějakou cenu, kterou majitelé odmítli, a tím to jde pryč. Myslím, že není žádným veřejným tajemstvím, že v různých předvolebních debatách, vyjádřeních a konec konců i na uzavřených jednání mnoha z nás padala vlastně souhlasná slova o tom, že to jsou pozemky, které mají velkou cenu a o které město má dlouhodobě usilovat. Samozřejmě ne za každou cenu a ne za jakoukoliv, teda za jakýkoliv obnos, ale má o ně nějakým způsobem usilovat. Tak to bych si vyjádřil. Takže teď uděláme první krok a pak dělejme nějaké kroky další, prosím.
Hned dám slovo panu Gertnerovi, jenom se zeptám pana Mráčka, předřečníku, tím, že zpochybňují v podstatě jak první, tak druhou částku ve svých vyjádřeních, zda nemají náhodou návrh na navýšení této ceny ze strany města. Tak to na mě zapůsobilo, tak jestli nějaký takový návrh máte, či nikoliv.
Ne, a to proto, že když tady říkám, že za mě ta cena obvyklá leží někdy mezi 5 a 30 miliony řádově, tak nechci říkat, jestli je to 7 nebo 28, jenom říkám, že se to má hledat, protože ta cena obvyklá vlastně vzniká porovnáním situace na trhu, a protože tady není komparativně stejná situace, tak ten trh sebe utvářet tou debatou s těmi majiteli. To znamená, my samozřejmě budeme tlačit na co nejnižší, oni budou tlačit na co největší, a věřím, že tam nějaký prostor pro jednání je. Ale v tuhle chvíli to pojďme asi odhlasovat v téhle podobě a pak prostě hledat dál, jenom vyjádřit jako ochotu jednat. Je jasné, že teď děláme nějaký první krok, ale já bych jenom nechtěl, aby to tímhle prvním krokem skončilo.
Tak to bude záležet samozřejmě na druhé straně, pokud my uděláme nějaké rozhodnutí, tak bude záležet na druhé straně, zda nějakým způsobem také zareaguje na to, co si tady odhlasujeme. Takže na koupi a prodej musí být vždy dva. A buď se dohodnou nebo ne. Pane Gertnere, jestli jste chtěl něco říct si.
Večer, dámy a pánové, já bych se jenom chtěl trošičku vyjádřit, nebudu vás zdržovat. Mohl byste mi, pane primátore, říct, jaká je ta cena vaše? Tam není slyšet. My jsme opravdu neslyšeli nic.
Pardon, ta cena jak za vaše vlastnictví, tak za vlastnictví za vaše je 5 milionů a za vlastnictví 1,3 milionu, to je za ty kurty.
Pane primátore, myslíte si, že dřív ještě je za vašeho předchůdce, když se to prodávalo, takže jste měli znalce debilní, který jste si objednávali. Protože tenkrát byla odhadní cena téměř 6 milionů. Před 20 lety.
Trochu si říct, že před 20 lety i ty budovy vypadaly v lepším stavu, než jsou v současnosti.
Prosím vás, jak si přečky, vy jste nečetl tu smlouvu, že je to zbořeniště. Že to je špatný, tam se postavil dům. Udělala se restaurace, to nikdo nezhodnotil, postavili se dvě zdi, které spadly. Vy jste tam, já nevím, poslal Borise Výborného, který vůbec nic to, se o nic nezajímal, prošel, já nevím, jste tam
prošel,
byla.
Prošel celý koupališ.
Jo, a vůbec o nic.
Na fotěm se došel, se dostal z něho řadu pro parky.
Tak já nevím, mně to připadá takový trošku divný, jo. Po 20 letech cena klesne po zemi. Další věci, prosím vás. Jenom, že to... 15.6. byl podán přes realitu, realitka podala návrh na odkoupení. Jo, ona nevím, postarala se o dát, s tím já nemám nic společného, neznal jsem. Vlastně 5.9. přišla paní Popelková s Výborným na nějakou, že věděla odhad. Do dneška jsme nedostali oficiálně. Jo, a když si to vemete, je to skoro 3 měsíce. Jsme nedostali vůbec nic, jak byl odhad, jak se udělal.
Jsem poslala z každé rady, z každého zastupitelstva, jsem paní Tušerový, vaší realitní kanceláře, která vás zastupovala sociálně podle žádosti, poslala veškeré rozhodnutí rady, doporučení do zastupitelstva a kopie znaleckých posudků jsem poslala.
Máte to, dneska jsem ještě jí volal, aby mě přesvědčila. Jestli doopravdy jste jednali
s ní,
dala jsem
mi,
a ona říkala, já jí posílám maily, já jí volám, ona mi to nebere, že se ne to...
Já nemám hodně žádný maily.
No, dobře, to už jako je věc vyřízení.
Mám převzatý doručenky
a doopravdy, já si myslím... Maila,
kterýho si vyžádala, že chce najít maila.
Já jí to oznámím a to si budete řešit teda spolu, jo.
Ale
já doopravdy, moje hlavní, co se týkalo, lidi, myslíte si, že za 20 let klesne cena pozemku v zámecký zahradě, kde se postaví dům, jo, kde se provozovalo, když pan primátor Vypalitový, když tam koulel sudy pro senátora, že tam byly akce, kde byly 3 000 lidí, když se tam byl taky.
A já to nepopírám, ale tehdejší cena v místě a čase obvykle byla 1 000 000 korun, jestli se nemýlím.
Kolik?
1 000 000 korun. Za tolik jste to koupil.
Cena obvyklá.
No tak cena obvyklá je ta, která je na...
To šlo ve třetím kole dražby.
No ano, ale já netvrdím, že to nešlo ve třetím kole dražby. Ale to byla celá cena prodejní. Byla 1 000 000 korun.
Cena obvyklá.
A to je cena obvyklá. To je cena v místě a čase obvyklá reálná kupní. Jako tam já nevím, jakou cenu budeme hrát. Buď budeme hrát cenu, která je na papíře, nebo cenu, kterou si dohodne prodejce a kupující. Pokud my dva, nebo respektive zastupitele a vy jako spoluvlastník celého areálu ji najdeme, tak najdeme kupní cenu. Pokud ne, tak ji nenajdeme. Já...
Realitku byli zasloveni, o prodeji, tak se třeba měli říct, dobře, nám se cena zdá vysoká, budeme jednat, máme zájem.
Pane Gertnere, můžeme tento ping-pong dělat neustále dokola, kdy jste nabízel prostřednictvím celý areál v jeden čas. Taky jste mohl napřímo oslovit zpátky město a říct, hele město, já už to nepotřebuju, koupil jsem to od tebe, pojďte. Vám to již několikrát jako fyzická osoba nabízel k prodeji. Není to první nabídka k prodeji prostřednictvím radní kanceláře s paní Tušerovou. Za vás to nabízel k prodeji. Váš majetek nabízel na internetu k prodeji již dříve.
A jsme u toho, to už bude zase moje věc. A trestní oznámení, že něco bez mýho vědomí.
To...
Tak to tam nevěďte.
Dobře, tak jako nebudem to plíst, ale v moment, kdy teda máte zájem již několik let to prodat, nebo teďko, nebo já nevím kdy, tak v současnosti teda došla nabídka na město, my jsme ji zadministrovali s tím, že tady máme náš návrh, ten... Podle toho, jak dopadne hlasování, vám bude zaslán jako vůle zastupitelstva a pokud budete chtít dál jednat či nejednat, bude otázka vaše, jestli budete chtít dál jednat o kupní ceně.
Jestli jsem dobře pochopil, vůbec nebudete akceptovat připomínky, které tady byly, aby se teda jednalo.
Tak teď jsem to řekl.
Že jste řekl, že dáte návrh a když nebudu... Jako s ním souhlasit,
že... Ne, já jsem řekl, že buď to se dohodneme, nebo se nedohodneme. Ono bez těchto dvou slov obchod se nedělá. My tady zde teďko budeme hlasovat o návrhu, který doporučuje rada. Pokud někdo ze zastupitelů bude chtít upravit usnesení, může dát protinávrh, zvýšit, snížit cenu, odložit to, cokoliv jiného může každý ze zastupitelů navrhnout. Ve vašem zájmu, proti vašemu zájmu, to už je na každém ze zastupitelů. Pak zastupitelstvo bude hlasovat, a to je vůle města. Jestli to koupí, nekoupí, respektive co vám za to nabízí. A bude záležet na vás, jak vy na to zareagujete. Nic víc, nic míň. Já absolutně nepředjímám nic jiného. Pojďte tam nějakou vodu, prosím, panu Gertnerovi. Pan Mráček, technická, prosím.
Tak já jsem to neplánoval, ale teda, abychom to posunuli dál, tak nejdřív mám dotaz, jestli to procesně je možné, totiž přidat k tomu bod 2, můžeme dokonce o tom hlasovat odděleně, kdy by to byla výzva, předpokládám, že radě dál jednat s majiteli v případě odmítnutí téhle kupní ceny. To znamená jako neuzavřít to jednání, jestli tohle možné tam dát. Já si nejsem úplně jistý, jestli tohle to je jako standardní postup.
Tak já za reaguju, pane Mráčku, zaprvé by to musel být bod 3, to je jenom administrativně. A druhé, my děláme vůli na naší straně. Já nebudu předjímat, jak se pan majitel zachová na základě našeho rozhodnutí. Jestli vy to chcete, jestli máte takto úzký vztah, protože už víte, co pan Gertner udělá, dobře, nevíme, proto já říkám, jako, tak buďte zastupitelem obce, která chce koupit, nebo, nevím, advokátem pana Gertnera. Já jsem doposud nikdy nevyloučil jednání, ale musí na začátku jednání musí být nějaké rozhodnutí. Proto říkám, já vás vyzývám, jestli chcete vyšší cenu, nabídněte vyšší cenu. Návrhová komise poznamená, proti návrh se dá hlasovat a... Můžeme hlasovat.
Já souhlasím s vaším postupem, to teď odmává, to jsem konec konců říkal, a jenom tady vlastně říkáme, jako je to prostě první krok. To je všechno.
Pane Jaroslav Kubera se hlásí, prosím. Máte slovo.
Víte, já už hodně pamatuju, takže si pamatuju celou tu anabázi. Já už jsem tady taky viděl podobné odhady na amfiteátr Letná, už si nepamatuju ty cifry, ale bylo to velmi podobný poměr. Tak shodou okolností, čirou náhodou od stejného znalce, ale to nijak nespochybňuju. Ale my jsme v jiné situaci. Kdyby náhodou pan primátor přistoupil, že bychom takto vyjednávali, tak bych mu to velmi rozmlouval. Ať tedy vyjednává ten, kdo se chce pak vystavit trestnímu stíhání. Je to úplně jednoduché. To vůbec není o tom, jaká je cena obvyklá nebo neobvyklá. My jsme dospěli prostě k závěru, že toto je pro nás maximální cena, kterou jsme za to ochotni zaplatit a jinak to prostě nechceme. A pokud vlastníci mají úžasného kupce, který jim dá takového blázna, který jim za to dá ty peníze, ať mu to prodají, my nemáme na to žádný vliv, Oni když zítra někoho seženou, tak dokud s námi nepodepíšou smlouvu, tak to můžou libovolně prodat dobrovolné dražbě komukoliv. Možná my potom budeme tlouct hlavou o stůl, až to prodají za těch 30 nebo kolik chtěli, že jsme si to nekoupili, ale já si myslím, že to opravdu nehrozí, že ono to žádnou takovou cenu nemá. Je tam dálnice, je to jenom pozemek, který chceme začlenit do zámecké zahrady. A nikam nepospícháme, vůbec nikam nepospícháme. Pokud majitelé nechtějí, tak ať navrhnou cenu o milion vyšší, my na to buď přistoupíme, nebo nepřistoupíme, a to je všechno. Na každý obchod musí být dva. Ona celá ta hra na ty ceny obvykle je taková ta hra na schovávanou, protože žádná cena obvyklá není. Cena obvyklá jenom v tuto chvíli, dívám se na pana Bendu, prodám tohoto Nota 9, pane Benda, stál 22, já vám ho dám za 18, chcete nebo ne? A buď chcete, nebo ne, nechcete, že? No taky bych to nedal. Tak to je ta cena obvyklá, ta platí tu vteřinu, kdy se dohadujeme o tom obchodu. A samozřejmě, kdyby pan Benda moc ten telefon chtěl, tak řekne, já ho beru. Ale on za tolik nepotřebuje, ten jeho mu ještě telefonuje. Prostě takhle se dělá obchod. To, že jsme zpytoměli a udělali jsme ze zákona o obcích habaďuru, podle které se nedá skoro ani jednat, kdyby tady byl ten původní zákon o obcích, tak jsme dávno byli hotoví. Vůbec jsme s tím neměli žádný problém. Ale dnes tady všichni trnou. Já bych teda pověřil pana Mráčka, aby vyjednával, když chce, aby on byl potom odpovědný za to vyjednávání. Prostě tohle se vůbec vyjednávat nedá. První otázku vám položí, pane Mráčku, a kolik jste za to dostal, že jste vyjednal tu vyšší cenu? Jsem zvědavý, jak pak budete Transparency International rekonstrukci státu odpovídat na to, že jste si vyjednal pro sebe bakšiš. To tady tak funguje v této společnosti. Okamžitě někdo bude... No tak ono to tady mají potichu hodně.
Schůze řídím já, pane Mráč.
Jo, takže my nejsme v žádné dramatické situaci. Pokud vlastníci mají lepšího kupce, než jsme my, ať mu to prodají. A když lepšího nenajdou, tak možná ještě přijdou a budou jim ty naše peníze ještě dobrý. To je úplně všechno.
Já děkuji za příspěvek. Někdo? Ano, pane Gartere, prosím.
Pane primátore, mně se teda líbí, jak jste se rozvášnil. To je zajímavý. Zajímavý, že jste byl stejně rozvášněný, když jsme byli za váma s manželkou. Když jste tam šoupli veřejně prospěšnou stavbu. 3 roky po prodeji, když se sem začínali sjíždět zájemci, tak jste nám do očí říkal, no jaká hloupost, jak jsem to nemohl přehlídnout. Kruci to jsou pitomci, oni to strčili do balíčku. To jste stejně rozvášněný jako teď. Jo, a nedělejte, prosím vás, nedělejte nějaký tady úplatky nebo něco takového. To je snad pod vaší úroveň a současnou funkci. Děkuji vám, já už se nebudu dál vyjadřovat.
Děkuji, pane Gartere. Pan Jaroslav Kuber, ještě technická.
No, já musím reagovat, že jistě víte, že územní plán se připravuje přenesené působnosti a bylo to trochu jinak, pokud mám správné informace stavebního úřadu, tehdy vždycky, jak děláme takovéto veřejné projednávání, na kterém v 50 000 se přijde 10 úředníků a 4 občané, jak to bývá, tak tam je potřeba být v tom momentě, když se něco zarazuje. Město jako takové s tím nemělo vůbec nic společného, to jenom aby bylo jasno.
Tak, děkuji. Nevidím nikoho přihlášeného. A tak budeme pozdělce hlasovat o tomto materiálu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
23.01 schváleno.
Já děkuji a jsme u materiálu číslo 13, návrh na prodej pozemku. A návrh neschválit záměr prodeje. No.
Jedná se o návrh prodeje pozemku v Jugoslávské ulici v měře 18 metrů. V tomto případě rada nedoporučuje zastupitelstvu města přijmout záměr prodeje části tohoto pozemku. Bude se tam dělat rekonstrukce těch chodníků pojízdných, tak aby nám to potom nekolidovalo třeba s tou rekonstrukcí, takže až po té rekonstrukci se k tomu můžeme vrátit.
Já jsem na místě byl, se projednávalo i parkování a tak dále, takže není to nic proti ničemu.
Z tohoto důvodu.
Tak, žádné ani nepřipomínka, nevidím přihlášeného člověka, tak prosím hlasovat pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
2301 schváleno.
Bod číslo 14, návrh na prodej části pozemku, opět návrh na neschválení záměru.
Návrh na neschválení, je to opět pozemek v Jugoslávské ulici, jsou tady dvě žádosti. Vzhledem k tomu, že kdybychom jakkoliv prodali ten jeden pozemek, zůstaneme, došlo by nám k znepřístupnění našeho pozemku z druhé strany. Z tohoto důvodu jsme nedoporučovali radě a rada též nedoporučuje zastupitelstvu přijmout prodej tohoto pozemku.
Tak, někdo do diskuse? Nikdo, takže pozněl, co budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
22.02 schváleno.
Děkuji. Bod číslo 15, návrh na prodej pozemku, opět návrh na neschválení záměru prodeje.
Ano, jedná se o pozemek parcelní číslo 807 v Teplicích Trnovanek, na celou ulici Nákladní, vzhledem k tomu, že je částečně dotčena veřejně prospěšnou stavbou. Rada nedoporučuje zastupitelstvu přímou záměr prodeje tohoto pozemku.
Já děkuji. Někdo do diskuse, prosím? Nikoho nevidím, budeme hlasovat pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
22.02 schváleno.
Tak, bod číslo 16, vykoupení pozemku v Hudcově.
Ano, jedná se o návrh na vykoupení pozemku z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada nedoporučuje vykoupení tohoto pozemku, neboť město nemá okolo žádné své nemovitosti.
Tak, někdo nějakou připomínku do diskuse? Nevidím. Později se budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
21.03 schváleno.
Tak, bod číslo 17, odpis pohledávky.
No, jedná se o návrh odpisu pohledávky z důvodu úmrtí.
Tak. Otevírám rozpravu, nikoho nevidím, takže budeme pozdělce hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
24.00 schváleno.
Tak a já děkuji paní Popelkové. No. Zase jsem popřál hezký víkend, ale vzhledem k tomu, že je pondělí, tak to tak neudělám. Hezké úterý vám popřeju, zbytek týdne. A poprosím paní Svobodovou. A budeme projednávat bod číslo 18, žádost o prominutí úroku z prodlení. Máte slovo, paní vedoucí.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji. Předkládáme zastupitelstvu města k rozhodnutí žádost zapsaného spolku FBC Teplice a dvou fyzických osob o prominutí dluhu spočívajícího příslušenství, to je úroků z prodlení. Usnesením okresního soudu v Teplicích ze srpna roku 2016 a uzavřenou smlouvou mezi městem Teplice a zmíněným spolkem a oběma fyzickými osobami byla všem třem uvedeným uložena povinnost uhradit statutárnímu městu Teplice způsobenou škodu ve výši 257 426 korun, včetně úroků z prodlení. V současné době je již závazek uhrazen dle dohody v uvedených pravidelných splátkách ve výši 10 000 korun měsíčně. Poslední splátka byla uhrazena 22. srpna letošního roku ve výši 7 426 korun. Žádost o prominutí dluhů, tedy těch úroků z prodleních, které jsem zmínila ve výši 122 901,23 koruny, zdůvodňuje FBC spolek tak, že jeho činnost byla utlumena a jeho jediným přetrvávajícím právním vztahem je povinnost k úhradě příslušenství, tedy těch úroků z prodlení. Vůči městu Teplice. Spolek nemá žádné zdroje příjmu a prostředky na úhradu jistiny získával od své nástupnické organizace Florbal Teplice, zapsaný spolek, který však není v právním slova smyslu právním nástupcem.
Tak všechno, paní vedoucí?
Všechno, děkuji.
Otevírám diskusi, někdo se hlásí? Nikdo. A tak navrhuji hlasovat o variantě A a zastupitelstvo rozhodlo prominout úroky. Budeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
18.06, schváleno.
Tak děkuji. A jsme u bodu číslo 19, rekognoskace pro situální koupaliště města Teplice v lokalitách Nová Ves a Písečný Vrch.
Předkládáme zastupitelstvu města na vědomí závěry porovnání rekognoskace urbanistických, architektonických, krajinářských a územně technických a finančních podmínek pro situování koupaliště města Teplice v lokalitách Nová Ves a Písečný Vrch. Jen pro připomenutí uvádím, že Rada města v předchozím volebním období rozhodla zadat vyhledávací studii pro nové venkovní koupaliště v Teplicích. Navrženo bylo celkem 7 lokalit, které byly průběžně posuzovány, hodnoceny a vybrány byly 2 lokality Kudlich Vodojem, tedy Nová Ves a Třešňovka pod panorámou, správně nazvané Písečný Vrch. U těchto dvou lokalit bylo zpracováno podrobnější vyhodnocení, jehož závěry porovnání předkládáme.
Tak, děkuji. Hlásí se někdo? Pan Kettner.
Tak ještě jednou dobrý večer. Já se omlouvám za nováčkovskou daň, kdy jsem vystoupil, když jsem neměl, ale vzhledem k tomu, jak dlouho už se projednává výstavba venkovního koupaliště několik volebních období a nyní se naskytla ještě možnost odkupu té zámecké zahrady a není to uzavřená kapitola, asi bych vypustil body 2 a 3, kdy už přímo úkolujeme k určité konkrétní lokalitě, ale ještě bych posečkal, jak by eventuálně dopadla ta třetí varianta v zámecké zahradě, protože si to třeba ještě rok, dva bude trvat, tak vzhledem k té současné situaci, jak dlouho to trvá, tak si myslím, že není potřeba až tak spěchat. Takže můj návrh je vypustit ten bod 2 a 3.
Takže návrhová komise má zapsáno návrh pana Kettnera hlasovat pouze o usnesení bod číslo 1. Já jsem se přihlásil a navrhuji doplnění usnesení v bodě 2 a 3, které respektuje výsledek této rekognoskace a doplnit, že se bude dál pokračovat s realizací v lokalitě Nová Ves Kudlich. Doplnění tohoto sousloví jak v bodě 2, tak v bodě 3. To je můj návrh. A slovo má pan Souček.
Já mám za sebe k tomu jeden návrh. Tak jak je to vlastně to usnesení navrženo, znamená to de facto teďkon absolutní start, kdy vlastně už asi nebude cesty návratu zpět, nebude žádná cesta zpět. Za mě, já mám jednu takovou připomínku. Tak jak jsem si prošel celou tu zprávu, celou tu rekognoskaci, tak jak byla provedena, tak tam bylo vlastně součástí, mělo být samozřejmě i finanční podmínky. O finančních podmínkách jsou tady dva řádky z těch všech stran. A je tady odhadováno, že bude stát zhruba 300 milionů technické zázemí a stavba, případně 50 milionů nějaké doprovodné dopravní a technické investice. Mně to připadá, že je to velmi neurčité. A raději bych z opatrnosti sobě vlastní šel raději krok po kroku. A v současné chvíli bych uložil nebo prostě vyžádal si nějakou nákladovou studii, prostě nějakou rozpočtovou, kde aspoň odhadem budeme vědět, nebo odhadem, už kvalifikovaným odhadem budeme vědět, kolik nás, které složky budou stát a kolik asi ta výsledná cena bude opravdu. Nikoliv tento odhad na dvou řádcích 300 milionů a 50 milionů cca. Trošku je u mě mementem vnitřně náš zimák, který jsme vlastně všichni chtěli, to je pravda, ale řešili jsme tu cenu taky, už když jsme to schvalovali při tomhletom startovacím místě, jsme rozhodovali, že to bude nějakých 150 milionů, 150 milionů, nakonec je to přes 200 a já bych nechtěl se dostat, aby třeba o třetinu pak ty zrostly ty ceny a místo 350 milionů jsme se tady bavili o půl miliardě. Tak jestli by šlo udělat, že bychom šli postupným krokem a navrhoval bych, že bychom šli v této chvíli, bychom si schválili nikoliv jakoby absolutní start a prostě nevratná se zpět, ale pojďme si říct, zažádat o nějaký prostě nákladový rozpočet nebo nákladovou studii té naší budoucí plavecké hal, ne haly, ale plavecké lokality. jestli takhle můžu. Myslím si, že to je průchodnější a asi všem bude komfortnější, protože prostě potom budeme vědět, že jasně rozhodujeme o tolika a tolika milionech přesně a nikoli cca třeba 300 až 350 až půl miliardy. Na mě je to prostě moc a myslím si, že by tady to chtělo prostě rozhodně více specifikovat a tu ekonomickou část vlastně vybrat více podrobněji. Děkuju.
Tak a děkuji, já rovnou zareaguju. No, to je právě ten problém, podle mě, jo, protože zatím máme akorát obrázek od pana Sedláčka, který jaksi navrhnul a nastínil zhruba velikost vodní plochy a nějaký provoz a odhadnul plus minus, pokud by se to dělalo v tomto rozsahu, tak nějaké náklady. Já předpokládám, že pokud se pustíme do projektování v nějaké z daných lokalit, pokud se nějaká odsouhlasí, takže stejně jako u zimního stadionu se sestaví konzultační skupina ze všech stran v zastupitelstvu nebo politických subjektů v zastupitelstvu a budeme tvořit společně s projektantem připomínky, protože i díky konzultační skupině na zimní stadion se zimní stadion prodražil. Potře jsme si tam odsouhlasili, že nebude 4 šatny, ale že jich bude 11. I to navýšilo cenu. To bylo i z našeho rozhodnutí, kdy jsme hlasovali o těchto záležitostech. Pak jsme měnili povrch, čím jsme to zase zlevnili, že jsme změnili plášť, změnili jsme východní stěnu, opět efektivnější, účinnější, levnější. Takže pak můžeme v podstatě až při projektování udělat takovou analýzu, ale my zatím v podstatě víme akorát, jak by to asi mělo vypadat, aby to bylo pro 50 tisícové město. Tu nákladovost se obávám, že bychom museli dát nějaká vstupní data konkrétní pro někoho, kdo by to spočítal, ale teď si nedokážu představit, kdo by jako počítal tuto záležitost. Je to odhad, je to velice hrubý odhad a bude záležet na nás. Můžeme si sednout s projektantem a říct, naše představa je tolik peněz, pokud se rozhodneme, nebo je to 300, bude to 200 milionů třeba, a ty navrhni, co za tyhle peníze dokážeš udělat v dané lokalitě. A dobře, ale to můžeme udělat až v moment, kdy pokročíme k tomu, že budeme dělat soutěž na projekt, jo? Že budeme soutěžit projektanta. Jo? Tam jsme, bohužel nejsme. Teďko jsme u toho, že určíme lokalitu a zahájíme tento postup. Já můžu garantovat, že u takovéto stavby zcela jistě bude konzultační skupina. Zcela jistě. Protože to je záležitost, která samozřejmě je dlouhodobá a ať tady bude sedět nahoře na Empire kdokoliv, tak prostě to bude mít ve své režii, co se týká provozu. A určitě letní kopaliště nestavíme prostě na 10 let, ale minimálně na 20 až 30, což jsou většinou před rekonstrukcí, potom následně to stáří a odpisy, většinou to dělají 20-30 let a pak se do toho musí opět znovu něco vrátit nebo zainvestovat minimálně do technologií. Takže já očekávám, že v tomto směru zcela jistě to nebude dělat čistě jenom rada, to, co se týká projektování a nějakého takového záměru, to můžu garantovat. Ale slovo má pan Mráček.
Já se přiznám, že jsem čekal od materiálu, který jste všichni četli, nějaké jednoznačné rozhodnutí. A vlastně mě překvapilo to, že tam to jednoznačné rozhodnutí není. Jestli já mám za sebe subjektivně shrnout, co tam pan architekt Sedláček říká, tak říká, každá ta lokalita má nějaká pro a nějaká proti a nedají se zas až tak moc posoudit. Nedá se říct, že jedna výrazně lepší či výrazně horší než ta druhá. Zmiňuje tam ale dva rozdíly. Jeden je negativní pro lokalitu Kudlich a druhý je z jeho pohledu pozitivní pro lokalitu Kudlich. Ta negativní je ta nákladová stránka, kde to tedy velmi nahrubo vyčísluje, tak jak tady říkal kolega i pan primátor, to znamená zhruba 350 milionů. Prvotní nástřel, ono se v tuhle chvíli asi skutečně nedá říct víc. Nicméně říká, že tahle varianta je zřejmě výrazně finančně náročnější než ta lokalita druhá Třešňovka nebo chceme-li Písečný vrch. To pozitivum, které tam ale evidentně převáží ve chvíli, kdy na poslední stránce říká doporučuji lokalitu Kudlich, je ta úvaha o těch širších vztazích. Abych ho citoval, tak lokalita Písečný vrch má takzvanou uzavřenou kompozici, zatímco tohle má otevřenou kompozici, což velmi laicky řečeno znamená, že tam mám hezčí výhled a víc to komunikuje s nějakým širším okolím, jako je přítomnost pomníku, výhled do údolí a tak dále a tak dále. Za mě je tohle velmi vágní hodnota, která nevím, jestli vyvažuje tu, jak říká pan architekt, výrazně vyšší cenu. A proto bych si asi přál, podobně jako kolega Souček, abychom nedělali teď rozhodnutí o lokalitě, protože ta lokalita evidentně ovlivňuje tu cenu. Zcela logicky prostě. Není tam žádná infrastruktura, musí se tam dotáhnout všechny sítě a tak dále a tak dále a tak dále. Čili bude to i z tohohle důvodu asi nepoměrně finančně náročnější, jak teď pan architekt odhaduje. A proto by se mi líbilo ten bod jako celek odložit a udělat k němu třeba pracovní jednání zastupitelstva, kde můžeme tu svodku a všechny ty argumenty, které v tom materiálu jsou, tak je prostě projet a pak si skutečně jako pro sebe vybrat a prodiskutovat, v jaké lokalitě a za jaké peníze jsme ochotni to udělat. Protože třeba může být usnesení zastupitelstva, že to má stát maximálně X a ukáže se, že to třeba v téhle lokalitě nejde, ale v té druhé lokalitě by to třeba šlo. Takže za mě je důležité vybrat lokalitu a zvolit nějaký finanční limit. Pak teprve je to prostor pro to, aby architekt mohl říct, ano, tohle je možné, tohle není možné. Takže já za sebe dávám návrh celý ten materiál odložit procesní.
Já jenom stručně zareaguji, z čeho čerpáte to, že tam není dosah inženýrských sítí? Přímo v místě je asi 20 metrů od navrhované lokality obrovská vodárna, která zásobuje pitnou vodou celou lokalitu. Teplice může samozřejmě kapacitně zásobovat i tento bazén, což třeba není na Třešňovce. Já jenom reaguju na to, co jste řekl, tak jenom...
Pardon, tak já jsem se pustil do úvah, proč ta cena je vyšší, tak já jenom cituju pana architekta, který říká, že ta cena bude výrazně vyšší. Na základě čeho on došel k tomhle závěru, já nechci spekulovat. Beru to zpět.
Pořádku, pan Benda, prosím.
Pořádku. Že ještě také pozdravím zde přítomné dámy, pány. A teď k věci. Prosím nás, koupaliště. Okolik se jedná času? 5 let, 6 let? Když jsem vlastně studoval v uvozovkách takový zvrhlý záliby předvolební programy všech subjektů, který v podstatě měli snahu dostat se do zastupitelstva města a určovat chod dění a vyrábět blaho pro občany, tak všichni měli vlastně ve volebním programu, že 50-tisícový město s velkou spárou oblastí si zaslouží veřejné koupaliště. Protože jim bylo kdysi zcizeno, já teď nebudu jmenovat všechny ty jako lokality, protože jsem se ve všech pohyboval, ať to byl Angr a Zámecká. Nebudu jmenovat ty subjekty, volič si to přebere sám, který de facto to uchopili koupaliště jako politický v podstatě life motiv, dokonce pan Mráček, myslím, se k tomu přiznal vlastně na té volební debatě těch lídrů, těch volebních subjektů, ale s tím nemám problém, to prostě tak je a je to svým způsobem politický boj, ale tady jde o věc, prosím vás, dneska, když jako odsuneme tu záležitost anebo vyjmeme bod 2 a 3, tak se dostáváme zpětně do bodu 0. My vlastně nepošleme signál občanovi, ano, Teplice jako město, zastupitelstvo vám chce opravdu jako postavit koupaliště. Když budu mluvit sám za sebe, upřímně řečeno, já už ho tolik nepotřebuju. Takže jako já tam nemám vůbec žádný osobní zájem, jestli to bude tam nebo tak, ale prostě i ten materiál, který byl čistě o vymezení možných lokalit, kde by jako to koupaliště mohlo vzniknout, co si jako doporučuje a vlastně vybízí k tomu, že přiklonit se k určitý variantě. Jo. Ale říkám, je to můj názor a já v každém případě budu chtít o něčem hlasovat. Nic neodsouvat a takovéhle věci. Už jsme se o tom bavili strašně dlouho. A ten občan nakonec v podstatě rozhodující, ten si to zaslouží. Ty maminky a tak dále a tak dále. Všechno jsem si přečetl v těch volebních programech. Nic se proti tomu nedá vytýkat.
Fajn, děkuju. Hlasovat budeme určitě, ale nejdřív pan Podroužek má slovo.
Tak dobrý podvečer i ode mě. Já bych se chtěl vyjádřit ke skutečnostem, které zde zazněly. Jedná se o lokalitu Nová Ves a lokalitu Třešňovka. Pan Benda říká, že ho to nezajímá, že mu to je celku jedno, kde to bude, nebo jestli to vůbec bude. Mě osobně to... Ano. Já se omlouvám, tak možná jsem vás špatně pochopil, ale mě se jedná o to, že mě to třeba osobně zajímá a vím, že to zajímá i Tepličany. A jde o to, že ty lokality jsou od sebe docela vzdálené, jsou na kopci. Osobně si nedovedu představit, že by třeba matky s kočárkem šly do kopce na Novou Ves nebo na Třešňovku v 35 stupňovém vedru. To je docela, jako si myslím, nepraktické. A z hlediska ještě další věci. Jedná se o dopravní obslužnost. Já si myslím, že co se týče třeba Třešňovky jako takové, není vyřešená kladrubská spojka vůbec. Řešili jsme to na Pumu, je tam samozřejmě, můžu se o tom rozpovídat, automobilová doprava je přehuštěná v Teplicích, řešili jsme to na Pumu, hrázní, nákladní a tak dále, kladrubská spojka není vyřešená. Můj návrh je ten, že Třešňovku nebo Novou Ves, jakoukoliv lokalitu jinou, neříkám, že vyloučit, ale diskutovat, odložit, prodiskutovat další jiné lokality. Já třeba bych sem chtěl vědět osobně, jaké argumenty jsou proti Zámecké zahradě, proti případně, když město koupí lokalitu Zámecká zahrada, proti argument, proč ne třeba plavecký bazén nebo koupaliště na tomto místě. Je to historicky docela zajímavá oblast, lidé to mají zažité, znají tu oblast, je to dostupné jak pěšky, tak je tam docela dobrá dopravní obslužnost, takže si myslím, že tomhle bychom mohli pokračovat a když ne, určitě bych ještě chtěl zvážit a odložit navrhované lokality. Děkuji.
Tak já se mu slovo jenom krátce, aby zareagoval na to, proč ne Zámecká zahrada. Zámecká zahrada fungovala společně s dalšími dvěma koupališti, to znamená už z kapacitních důvodů podle mě nedostačující záležitost pro 50-tisícové město, ad 1. Ad 2, paní Mirgová by mohla asi říct minimálně 3-4 důvody, proč není možné postavit nějakou kapacitní záležitost v Zámecké zahradě, ať už to je záležitost odparkování, ať už to jsou hygienické záležitosti, ať už je to památková ochrana dané lokality. To jsou všechno argumenty, které budete muset velice výrazně zdolat, když to v těchto lokalitách je zdolávat nemusíte. Další argumentem, no vždyť to bylo termální koupaliště, tak zaprvé infrastrukturně už termální rozvod, který byl rozveden z Pravřídla, tuším ze Zámeckého náměstí, fyzicky neexistuje. Za druhé, kapacita daného zdroje je nedostačující pro akvacentrum, natož pro další koupaliště. Minimálně technologicky je to velice problematické, protože technologie na bývalém koupaliště fungovala tak, že se špinavá voda vypouštěla do horního rybníka, to dneska žádná hygiena nepovolí. Průtah, který jde nad touto lokalitou, byste musel výrazně stavebně upravit, aby hygiena povolila vůbec koupání nebo takovouto rekreaci v blízkosti takového průtahu. To jsou všechno reálné překážky, které žádná z navrhovaných dvou lokalit nemá. Takže chtěl jste znát, proč ne? Tak stručně. A pan Bergman.
Já si za návrhovou komisi jenom dovolím podotknout, že opakovaně tady zazněl procesní návrh, abychom odložili projednávání tohoto bodu. Myslím, že bychom o něm měli rozhodnout. Pokud se odloží, tak nemá další diskuse cenu. Pokud se neodloží, tak můžeme diskutovat dál.
Dobře, takže já ještě teda připustím do diskuse pana Součka jako posledního přihlášeného, další už nebudu připouštět do diskuse, prosím.
Dobře, ještě jednou, dobrý den. Já děkuju za všechny ty informace, co tu zazněly doteďka a přesto se teda zeptám. Vytvoříme-li, řekněme, pracovní skupinu pro navrhovanou oblast Kudlich vodojem a zjistíme, že třeba v nějakém tom limitu, který si řekneme, těch 350 milionů, se tam nevejdeme, ne, nebo v tom rozsahu, jaký si přejeme, nezavřeme si tímto usnesením, tak jak zní, možnost, že se třeba můžeme pak vrátit a rozpracovat i tu část nebo oblast zpátky Třešňovka pod panoramou?
Nevím, jestli můžu vystoupit, když jsem řekl, že už nikomu nedám slovo. Ale jsem předsedající, takže můžu. No, zastupitelstvo se v čase může rozhodnout kdykoliv, jakkoliv přeci.
Dobře.
Jako je to akorát na usnesení, jestli ho změníte, nebo to, jako cestu si můžete uzavřít, jenom my sami si můžeme uzavřít cestu.
Dobře.
Jo, takže děkuju. Takže teďko poprosím návrhovou komisi, aby teda nás provedla hlasováním.
No. Tak pan zastupitel Mráček navrhl, aby se celý tento bod 19 odložil, tedy aby se projednával na některém příštím jednání zastupitelstva.
Ano, děkuji, takže nechávám hlasovat o odložení tohoto materiálu zatím na neurčito tedy. Tak já děkuji. A další návrh usnesení?
Takže diskuse je uzavřena tedy.
Jestli teda někdo ještě do diskuse? Ano, ta návrhová komise teda asi poznamená, sice slovo levnější je velice relativní v této fázi, ale budiš. Pán Jaroslav Kubera, technická.
Já nevím, jak jsme přišli na to, že to je levnější varianta. Vy jste tady?
Ne, pan Sedláč.
Ale vůbec ne, přece, teď to víte ze všech těch staveb, které se dělají. Nehrajeme si tady na schovávanou. Jedna část prostě nechce žádné koupaliště, evidentně, protože ví, že tam to není a nemá to ve volebním programu, tak to bojkotuje. Taková je pravda. Ta druhá strana chce to koupaliště, ta koaliční, a přece jsme v 21. století, tak už nemůžeme dělat koupaliště typu Dubské plivátko, což byla zámecká zahrada. Já jsem tam prožil mládí a jsem ten první nostalgi, který by pro ní byl, protože to bylo krásný, jak jsme tam měli ty kabiny prorojatý, my jsme tam byli pořád, protože jsme utekli z práce a šli jsme se koupat, ale my jsme v době Dubského koupaliště, kde první, s čím byste se potkali, by byly rasové problémy, evidentně, pokud by bylo tak, a pořád tady neargumentuje maminky z kočárky, protože jsme přece udělali to opalování u akvacentra, a mimochodem to akvacentrum rekonstruujeme přece proto, aby tepličáci nejezdili do Německa a nevím kam a jedou 500 kilometrů tam do té pitomí haly po těch vzducholodích, bez kočárku, oni tam jedou autama teda, protože tam se jinak nedá. Nahoře, na té nové vsi je všecko, co potřebujeme. Obrovské rozvojové území a my nemusíme v první fázi ho využívat. Tam je takový prostor, že se tam ty další aktivity, jak vám za chvíli v různém řeknu, jak nám tady mladí studenti z vaší školy, které zřejmě vůbec nepoučíte a mně přijde, že žijou v jiném městě než v Teplicích, trošku je učte v té škole, protože to, co tam píšou za nesmysly, tak to já vám za chvíli budu z toho citovat, tak si nalejme čistého vína. Je tady skupina, která chce, aby to koupaliště bylo, protože to má ve volebním programu a ta cena je samozřejmě flexibilní. To můžeme to udělat za 500 milionů. Úplně klidně. A hlavně v té fázi toho projektování se ta cena nedá odhadnout přece. Tam je obrovská, vždyť si vzpomeňte, jak jste zdražovali ten zimák, to, co tady říkal pan primátor, jak jsme si přidávali, protože nám hokejisti řekli, že je tolik družstev, tak tam musí být tolik a tolik šaten, my jsme původně měli asi 3, pak tam muselo být ubytování a tak dále a tak dále. Jako zámecké jste si nevšimli, je na okraji památkové zóny. A myslím si, že pokud mluvíme o tom nádraží, tak pokud památkáři budou trvat na svém, tak se nikdy neopraví mimochodem. A to též by platilo, oni by možná chtěli tu skokanskou věž, ta tam přece byla 10-metrová, byla rána, když někdo skočil placku teda, taky jsme si to užili, že? Takže si nehrajme tady na schovávanou, prostě hlasujme o těch dvou návrzích, protože odložení znamená nikdy. Kdybych to bral úplně upřímně, tak v podstatě, když se podíváte na letecké snímky, můžu vám je dodat, mám je z letadla udělané, tak v Teplicích téměř není rodina, protože tady je hodně rodinných domků, která nemá bazén. Jsou to ty nejmenší napukovací, pak ty větší, pak ty veliký, pak ty odklápěcí. Takže vlastně takto koupaliště má sloužit lidem, kteří tuto možnost nemají. To znamená lidé, kteří by v činžových domech a podobně. Ale dnes ta mobilita, tady současně děláte pům a říkáte, co budeme dělat s těma autama, tak kdeže budou jezdit pod tou Doubravkou? Vy mluvíte o sítích, naopak komplikované sítě jsou pod tou Doubravkou právě, kde je to zasíťované všechno. Takže to není o tom. A tady vy potřebujete, dneska už vám nikdo nebude chodit s kočárkem pěšky, zapomeňte na to. Naopak, maminky mají právě ty velké džípy, že, paní zastupitelko nejmenovaná, aby se nebáli, když jedou. No, na vás koukám, no, ale nic, no. Takže zkusme se na to podívat racionálně a nehrajeme si tady před voliči naschovávanou.
Já děkuji, než dám slovo panu Wagnerovi, připomínám, jenom, že okay. cesta maminky s kočárkem je stále zdarma v MHD.
Dobře, díky.
Prosím.
Chci se jenom pana Kubery zeptat, jakým zmíněná rasová problematika má souvislost s lokalitou koupaliště?
Takže to nevíte, já to komentovat nebudu, já jsem nevystavím.
Tak já děkuju, pana Adam Souček, prosím. Prosím, klid v sále, Adam Souček má.
Ode mě pouze poslední poznámka, jak jsem zjistil, že to má být dražší, přečetl jsem si stranu 29, kterou pan architekt Sedláček zpracoval v rámci své studie a tam je závěr dvojtečka. Z hlediska finanční náročnosti je lokalita Kudlich Vodojem v závorce Nová Ves, konec závorky, náročnější a dražší.
Prosím, pokračujte tak v tom textu, ať víme to zdůvodnění.
Zejména s tím, že tam je právě ty kontexty, ty VNZ-nové soustavy. Ale podstata je, že on to tak počítá, jako, tak jako on je snad ten odborník a tak nám říká, že to tam počítá, že to bude dražší a my teda spochybníme to.
Ale to zdůvodnění, proč říká, že to bude dražší, to je, to je jako, jestli přečtu titulek v novinách a nezajímám se o to, co je pod ním napsáno.
Tak proč by tam teda psal, že to
protože
bude dražší?
Protože on říká, že v dané lokalitě, protože na okraji města, by bylo dobré pro tu funkci udělat ještě rozvoj další, nejenom ten bazén, to znamená například využít ten vodojem, například udělat další infrastrukturu a tak dále. Ale to nemá s cenou za ty bazény co dočinění. Ta bude možná úplně stejná na Třešňovce jako tady. Akorát, že tady doporučuje, protože tady ta, se skýtá ta možnost rozvojová, že to bude dražší, pokud budeme tím rozvojem, aby to mělo větší smysl na tom okraji, než dejme tomu na té Třešňovce. Ano, může to být dražší, ale zase za tu cenu tam budete toho mít víc, než třeba na té Třešňovce. Pan Podroužek, prosím.
Tak já bych se chtěl prosím vás zeptat, jestli ještě někdy v minulosti zde byly jednány nějaké jiné lokality, než jen lokalita Třešňovka a Nová Ves, protože nevím o tom, jestli bylo něco takového jednáno. Z minulosti jsem asi ani nic nedočetl. Opravdu nevím, chtěl bych tuto informaci. A jenom pro pana Kuberu, mějte, pane Kubero, oči otevřené. Já jsem spoustu maminek s kočárkami viděl a dokonce i v zimě.
Tak výborně, já odpovím na tu otázku. Minulé zastupitelstvo, které logicky jste asi tolik nesledoval jako to současné, když jste zvoleným zastupitelem, tak mělo po rekognoskaci, která byla zmíněna, 7 lokalit, ze kterých vybralo demokratickým hlasováním 2, které podrobilo této rekognoskaci. To znamená, je to výsledek bývalého rozhodování zastupitelstva města. Tak, debata není, já zpět dám slovo, teď jste se vypnul. Tak, super.
Dobře, tak za návrhovou komisi tedy konstatuji, že doplnit ten text, který je v návrhu usnesení slovy Nová Ves, nenavrhl nikdo. Takže tato eventualita vůbec nepřichází.
To byl můj návrh, prosím. Já jsem navrhoval toto doplnění. To byl můj návrh.
To bylo to doplnění?
Ano, to bylo doplnění
k bodům
textu
2
bodu 2 a 3 o Nová Ves Kudlich, to jsem navrhoval.
Dobře, tak to se omlouvám, tak si to tady znamenám. Nová Ves, tedy k těm bodům. Nicméně, poslední návrh, který padl, byl návrh kolegy Součka a ten navrhoval tedy doplnit k těm dvěma bodům 2 a 3 za ty vytečkované části lokalitu Písečný vrch, tedy to je ta Třešňovka, jak se tady o ní mluví.
Takže budeme hlasovat v pořadí, tak jak byly doplněny návrhy.
Ano. Tento takže byl poslední, takže na hlasování má jít první.
To není ale protinávrh, to je doplňující návrh. Myslím, že o protinávrhu se o posledním hlasuje jako o prvním. Pokud se doplňuje usnesení, tak to je v pořadí, kdy byly doplněny, jestli se nemýlím. Nebo mě opravdu, mě to je jedno, jak si zvolí ten. Pokud teda budeme, návrhová komise navrhuje poprvé hlasovat o usnesení doplněné o slova Třešňovka. Je to tak?
Ano, beru to od konce, tak jak
fajn,
byly ty
dobře.
Návrhy
takže
předloženy.
Takže budeme hlasovat, budeme, no tak to by nedávalo smysl. Teďko hlasujeme o tom, že budeme pokračovat v lokalitě Třešňovka. Je někomu něco nejasného?
Správně Písečný vrch.
Tak, Třešňovka, Písečný vrch. Takže hlasujeme o tom, že pokračovat s výstavbou letního koupání se bude v této lokalitě Třešňovka, Písečný vrch. Kdo je pro? Pozdraví. Kdo je proti? A kdo se zdržel?
7, 12, 5, neschváleno.
Tak a nyní budeme teda hlasovat o druhém návrhu, a to je, že se bude dále pokračovat v přípravách letního koupaliště v lokalitě Nová Ves.
Ne, promiňte ještě, ještě tam byl další návrh kolegy Součka, který navrhoval doplnit to usnesení o zpracování nákladové studie. Bere zpět?
Bere zpět. Tak.
Dobře, tak škrtám.
Já jsem měl návrh vypuštění bodu 2 a 3 a ponechání pouze bodu 1.
Rozumím, ale vy jste byl úplně první, takže v tomto systému přicházíte naopak na řadu až na konec.
Takže teď budeme hlasovat o návrhu Nová Ves Skurlich.
Ano, o návrhu pana primátora, tedy doplnit k bodům 2 a 3 Nová Ves pomlčka Kudlich.
Tak, pozdělce budeme hlasovat o tomto usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
14-5-5 schváleno.
Tak já děkuji, tím je teda návrh pana Kettnera nehlasovatelný, jestli se nemýlím.
Ano, je to tak.
Tak já vám děkuji. Tím jsme uzavřeli bod 19 a přejdeme k bodu 20, jinak ještě než zahájím bod 20, opět opakuju, garantuju vám, že u toho budete všichni. Tak, bod 20, zvolení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu města Teplice. Já vítám paní vedoucí stavebního úřadu Lenku Mirgovou, která má slovo.
Dobrý večer. Stavební úřad na základě povolebních výsledků, kdy pan zvolený určující zastupitel postoupil zastupiteli pro nové určení zastupitele ve spolupráci s pořizovatelem na územního plánu. Rada města doporučila přímo pana doktora Zdenka Bergmana, tak stavební úřad navrhuje nového určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu.
Já jenom za radu města lehce zdůvodním. V podstatě v minulém období, když se určoval zastupitel, tak jsme byli dva kandidáti, pan Bergman a já, a z pozice teda mé nové funkce primátora jsme teda doporučili, aby to byl pan Bergman jako tehdy druhý, kdo měl zájem. Samozřejmě můžete nabídnout nebo navrhnout kohokoliv jiného. To je na svobodné vůli zastupitelstva. Tak někdo do diskuse? Pan Bergman, prosím.
Já chci říci, že jsem připraven tím určeným zastupitelem být, jenom bych potřeboval dodatečnou informaci, s kým mám spolupracovat, tedy kdo je pořizovatelem územního plánu.
Tak ano, to je další informace. Konečně máme pořizovatele územního plánu. Paní Čermáková je zaměstnána, má veškerá pověření, takže jak s paní vedoucí, tak s pořizovatelem novým na územním plánování, který bude s vámi spolupracovat. Takže prostřednictvím paní vedoucí se určitě nakontaktujete a můžete
dobře
zahájit činnost.
Děkuji, to jsem chtěl vědět.
Tak, nikoho dalšího přihlášeného nevidím, takže budeme pozdělce hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
23.01 schváleno.
Tak já děkuji a jsme u bodu 21. Já děkuji paní vedoucí. U bodu 21 oznámení o zájmu se funkce přísedící okresního soudu v Teplicích Marie Kašparová. Myslím si, že asi do debaty a do diskuse se nikdo nepřihlásí. Zde musíme pouze hlasovat o jejich přání. Pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak já děkuji. A jsme u bodu 22, který vznikl na základě dohod politických stran po volbách ze dne 22.11., kdy se mění jednací řád zastupitelstva města, kdy nově, včetně dneška, tedy pořizujeme záznam, který bude dohledání, bude do 15 dnů zveřejněn po zasedání zastupitelstva a každý z těch záznamů bude mít dobu trvání a uložení na webových stránkách 4 roky. Plus samozřejmě jsou tam další dodatečné úpravy z hlediska elektronické formy předání vlastně materiálu a podobně, tak jak máte v důvodové zprávě. Pan Mráček, prosím.
Já chci zástupcům koaličních stran, jmenovitě pánům Hanzovi a Štáblovi, poděkovat za korektní jednání a za vstřícnost, když se chce, tak to jde a jsme moc rádi, že taková věc tady bude. Já osobně přestanu tahat tu kameru a za to jsem opravdu hodně vděčný.
Ještě zamávám naposled do kamery, pana Mráčka. Tak, já myslím, že můžeme hlasovat, pokud se nikdo nepřihlásí. Poznělce. Pan Kohlíček se hlásil. Já prohlašuji toto hlasování za zmatečné a prosím pana Kohlíčka, aby přistoupil. Já jsem nezvednul obočí, jsem se věnoval tady, jestli se mi ukážete elektronicky. Tak. Prosím, máte slovo.
Omlouvám, mně z toho není jasné, jestli dostanu své materiály na zastupitelstvo v papírové formě, protože jsem přece jenom na to zvyklý, nebo z toho plyne, že budou pouze v elektronické formě.
Ano, to zůstává.
Zůstávají v papírové formě. Děkuji, teď už jsem klidný.
Tak. Já myslím, že už teda můžeme hlasovat, pokud nikdo nezvedne pravici, levici, nebo nezmáčne čudlík. Poznělce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já děkuji a jsme u materiálu číslo 23, což je delegování zástupců města na valné hromady obchodní společnosti, v níž má město majetkovou účast, což je v Lázních Teplice akciové společnosti a v Severočeské vodárenské společnosti akciové společnosti. Hlásí se pan Mráček. Máte slovo, pane Mráček.
Děkuju. Já bych rád dal za náš klub protinávrh, který by rozdělil tu delegaci na dvě. Jedna by se týkala Severočeské vodárenské společnosti, tam nechť je to tak, jak je navrženo. Plus k tomu přidávám delegaci pro valnou hromadu společnosti Lázně Teplice v Čechách AS na Adam Souček a jako první náhradník Jan Hadraba. To jsou oba dva tedy zastupitelé z našeho klubu. Děkuju.
Já si dovolím lehce zareagovat. Já vás požádám o původní návrh z jednoduchého důvodu. Myslím si, že akcionáře město by mělo zastupovat zástupce většiny demokratické zastupitelstvo, nikoli v menšiny. Tak, jestli není další návrh, takže... A pan Kohlíček, prosím.
Bytové družstvo sice není akciovka ani obchodní společnost, ale tam bychom měli také odsouhlasit, kdo bude vlastně zastupovat město, protože jsme se tady o tom bavili nebo dohadovali spíš, jak vlastně se tam uplatňuje ten vliv toho města. Jistě si vzpomínáte, že jsme tady měli takovou diskuzi,
ano, ano.
Na tuto téma.
Toto téma bude řešit rada města, pak ho postoupí zastupitelstvo. Možná je to divný, ale my nejsme akcionářem v stavebním bytovém nebo v bytovém družstvu Mír. Tam jsme členem družstva.
Dobře, a někdo by tam zastupovat tedy město?
Já vám říkám, že to bude řešit rada, která to postoupí zastupitelstvu. Pokud jste chtěli řešit bytové družstvo Mír, měl jste šanci u hlasování o programu doplnit do programu takovýto bod. Bohužel se tak nestalo. Ten nemáme účast, tam jsme členem. A kde jste vzal, že tam máte účast? Jsme členem zprávy a povinnostmi jednoho člena s jedním hlasem. Pokud si myslíte, že tam je majetková účast, tak mě o tom prosím přesvědčte. Ale budeme hlasovat tedy o, předpokládám, protinávru, pane kolego Bergmane.
Protinávrh kolegy Mráčka zní, aby nás ve společnosti Lázně Teplice zastupoval pan Adam Souček a jeho náhradníkem, aby byl pan Jan Hadraba.
A tedy budeme hlasovat s touto změnou o obou, nebo nejdřív o tomto protinávrhu?
Ano, prosím.
S tím, že v tom prvním...
Takhle, jak to usnesení bude říct? Deleguje na Lázně Teplice...
Součka a Hadrabu náhradníka a do té společnosti druhé, tak jak je to napsáno. Tam by se nic neměnilo.
Tak já bych teda navrhnul, aby jsme hlasovali o protinávrhu změny u Lázně Teplice místo Hanza Štábl Souček Hadraba.
Ano.
Pokud toto neprojde, budeme hlasovat o celku Lázně Teplice a SVSK Hanza Štábla, ano?
Ano, přesně tak.
Tak, takže jdeme hlasovat o protinávrhu, že za Lázně Teplice, no za Teplice bude v akci ve společnosti Lázně Teplice zastupovat zastupitelstvo a město pan Souček a druhý v pořadí pan Hadraba. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak já děkuji. A nyní budeme hlasovat teda o usnesení tak, jak bylo předloženo zastupitelstvu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
14.9 schváleno.
Tak já děkuji a jsme u materiálu číslo 24, stanovení výše paušální částky a nejvyšší měsíční částky poskytované jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města. Mohli jste vidět, že dlouhou dobu je to 250, já po posledním zasedání krajského zastupitelstva musím říct, že se pohybeme v zhruba průměru, který je obvyklý kolem 200 až 270 korun, takže 250 korun je zcela standardní částka, ale samozřejmě pokud někdo ze zastupitelů bude mít jiný návrh, hned se přihlásí do debaty a může ho říct, si nikoho nevidím, takže prosím, pozdělat se, budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
20.03.
Tak a jsme u materiálu číslo 25, stanovení plnění pro členy zastupitelstva města podle paragrafu 80 zákona o obcích, abychom naplnili dikci zákona, je potřeba odsouhlasit to, na co většinou jsou zastupitelé zvyklí a co jim poskytováno. Pan Souček má slovo.
Tady já mám jenom ještě k tomu vlastně dotaz nebo připomínku nebo návrh, pokud je to možno realizovat. Dočetl jsem se takzvaně taky v pravomocích zastupitelstva, že mají možnost pro neuvolněné členy, kteří vlastně se zabývají oddáváním snoubenců, možnost navýšení vlastně jejich odměny až o 2000 korun, tak jsem se ptám, jestli můžou navrhnout v rámci těchto pravomocí i že by zastupitelstvo rozhodlo těm neuvolněným členům, omlouvám se tedy, že to je neuvolněným členům, že to není pro pana primátora a pana náměstka, že by tito neuvolnění zastupitelé, kteří takzvaně oddávají, mohli mít navýšenou vlastně výši měsíční odměny o těch 2000 korun, tak jak je to v zákoně. Je to s ohledem na ten odkaz na paragraf 74 odstavec 1. Že by se doplnil třeba bod 2, zastupitelstvo za prvé rozhodlo o tomhle a za druhé rozhodlo o...
Tak za prvé toto, já odpovím, toto nevím, za druhé odměny zastupitelům jsme odhlasovávali na ustavujícím zastupitelstvu, jestli se nemýlím, a nespomínám si teda, jak jste hlasoval o navýšení, nenavýšení a původním návrhu, který byl, protože to hlasování tady takové bylo, jestli si dobře vzpomínám, to tady byl návrh na ponechání a na schválení, takže to byla si myslím ta příležitost, kdy takový návrh mohl padnout. Já si myslím, že teďko si nejsem úplně jist, jestli tohleto můžeme tady hlasovat. Možná bych požádal Radku Semftovou, jestli by se k tomu vyjádřila.
Já jsem to na to narazil při studování vlastně toho materiálu, kdy vlastně byly odkazy na ty paragrafy, tak jsem si je pročítal a našel jsem i tohleto možnost.
Rozumím.
Tak jenom moje.
A poprosím paní vedoucí.
Říkal jsem si, že když to spočítám asi na 20, na 14 těch zastupitelů, co by se tím dotklo, že to je asi 28 000 měsíčně. Tak to jenom můj návrh.
Tak já poprosím vedoucí organizačního paní Radku jsem v to, aby se vyjádřila.
Zákon o obcích to umožňuje, my jsme to zatím nevyužili, protože neuvolnění mají ošatný v plný výši jako zaměstnanci, takže jsme zatím tenhle paragraf nepoužili. Ale pokud byste chtěli, tak napříště to můžeme připravit.
Přijde situace poněkud paradoxní, když se tady ustavující zastupitelstvo, na ustavující zastupitelstvo poměrně aktivně hlasovalo o ponechání původní výše a dneska přidáváme zastupitelům budiš, jako má každý právo ten návrh učinit, ale teda bylo by asi dobré, aby se to zadministrovalo, pokud o tom chcete nějakým způsobem hlasovat. Takže protinávrh žádný teda nezazněl, takže budeme hlasovat o původním návrhu. Děkuji, Radko. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak a máme předposlední materiál číslo 26, žádost o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2018, odstupující náměstkyně, která nedočerpala dovolenou podle zákona, má právo na její proplacení, což je vyčísleno v důvodové zprávě a v příloze. Zahajuji diskusi, nikoho přihlášeného nevidím, budeme hlasovat. A pan Bergman, pardon, prosím.
Já mám tedy k tomu dotaz, jestli říkáte, že je to podle zákona, tak proč o tom hlasujeme? Jestli má podle zákona právo na to vyplacení odstupné, teda té náhrady za dovolenou, tak to prostě musíme
jestli
vyplatit.
Jestli se nemýli, má právo o to požádat. A zastupitelstvo to musí schválit. To není právo nárokové, ale právo o požádání, o proplacení této dovolené. Což je rozdíl.
No to je rozdíl, samozřejmě. Tak.
Ještě někdo nějakou připomínku? Pokud ne, pozdělce budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Tak já děkuji a jsme u posledního bodu dotazy, informace, připomínky různé. Kdo se hlásí do debaty? Pan, prosím, pan Kubera má slovo.
Já se omlouvám, že jsem takový čtenář, ale já fakt čtu všecko. Tady mám takový, někdo to tady asi bude znát, že? Je to taková nadace, která se jmenuje Friedrich Ebert Stiftung, kde peníze tečou proudem. A ona se tady je původní reportáž, jakže sociální demokrata z roku 26, jak to vypadalo tady v Trnovanech a jak to bylo bídný. A pak naši milí studenti k tomu přidávají studentský pohled. A z toho studentského pohledu se tedy dozvíme věci, že mám pocit, že studenti nebydlí v Teplicích. Třeba se dozvíme, že tu není žádný neplacený sport. Já to neumím, pan primátor to umí mnohem lépe vyjmenovat. Tudle, pane primátor, jsem byl potěšen, byl jsem se podívat na tom, jak tomu říkáte, s těma kotoučema.
Disc golf.
Úžasný, bylo tam asi 30 lidí, dětí a házeli tam vesele. Podobně to vypadá na těch různých sportovištích, kde se až bojíme, protože nám tam potom lezou malé děti, aby nám nespadly. Takže prosím, ať se ty studenti opravdu projdou po Teplicích. Nemluvím o takových věcech, jako je nádraží, kde jim nikdo stále nevysvětlil. Podobně, jak tady bylo řečeno, ten imperátor, on ten pozemek není náš, že? Takže těžko budeme brownfield tam asi odstraňovat, když nám nepatří. Nádraží také není naše, opakuju to už tady asi 20 let a pořád je to stejné. A jak už jsem zmínil, pokud památkáři budou trvat na svém, je SŽDC rozhodnuta nechat to nádraží dále chátrat. Máme tady hadí lázně, že? Které nám taky už brzy spadnou na hlavu. A byly to další domy, kde prostě památkáři neústupně bojovali. A ty stavby se nedaly opravit, protože měli takové požadavky, oni mají úžasné požadavky, ale nic neplatí, peníze nemají. Takže nutí i soukromé podnikatele, aby vyměňovali okna za dřevěná okna, což je samozřejmě dražší než ta plastová, ale tím se to prodržuje. Takže já bych jenom moc prosil, protože máme tady hodně pedagogů ve volbě pro město, takže byste je třeba
trošku poučili, že fakt tady jsou nějaký kavárny moderní a že tady ty hospody vypadají stejně jako před 50 lety a moderní tu nejsou a je tady prázdno a mladí nic nedělají. Já tady nevím, ale kdybych měl stihnout všechno, co je v divadle, v kulturáku, v knaku, v božáku, tak bych se z toho asi v jazz klubu, kde mě zvou každý pátek a pořád nic. Takže já nevím, co ty mladí dělají, že by něco oni třeba taky jako vymysleli. Já si vzpomínám, jak nedokázali uspořádat ani Majáles, protože se nedokázala dohodnout ekonomka s Gimplem, že si moc dobře na to pamatuju, jak se nedohodli. Takže možná by bylo dobrý těm studentům, že by oni taky nemuseli čekat, jak je tady zvykem, až někdo za ně všechno zorganizuje, ale mohli by si také něco zorganizovat sami a pedagogové by jim v tom měli být i nápomocníko, když oni ty informace mají. Když pan Řehák řekl, že se ve městě málo investuje, tak jsem opravdu omdlel. Protože to je zastupitel, který zná rozpočet, ví všecko a on řekne, že se tady málo investuje. Tam nevidím nic jiného než zlobu. Naopak jsem smutný, protože jsem to nestačil s panem primátorem. My jsme dnes měli promítat onoho pilota teplického, kde opravdu to byla úžasná věc. On řekl v té reportáži, že jediné, co ho za kanálem zajímá, jsou Teplice. A ta reportáž, nevím, jestli jste ji někdo viděl v České televizi, když jsme i pomocí Senátu, a Jirkovi děkuju, a Jirka mě poděkoval také, že jsme i náhodně tam jela delegace, takže skutečně mu to tam předali osobně a bylo to velice pěkné a velice dojemné. Takže to jsem jenom chtěl poprosit, jestli byste třeba v rámci výuky nemohli studenty trošku poučit, aby taky něco dělali, jenom neplakali, protože pak tady všichni jenom pláčou a čekají s nataženou rukou. Tady teda tečou fakt ty prachy dobře, asi se do toho zapojím.
Děkuji. Pan Mráček má slovo, prosím.
Já mám taky prosbu. Z 81 senátorů občas někdo napíše nějaký nesmysl. Já bych moc chtěl poprosit pana předsedu, aby je taky poučil a umravnil a aby na něj někdo valil zodpovědnost, jako on valí za studenty gymnázia, kterých je 800 na nás. No a teďkon pozitivně. Příští rok má dvojí výročí jedna významná vědecká a kulturní osobnost, Alexander von Humboldt, který se v příštím roce, to bude 250 let od jeho narození, a 160 let od jeho úmrtí. On zemřel v 90 letech, takže takhle mu to vychází pěkně kulatě. Připomínám, že Alexander von Humboldt tady byl častým hostem v Teplických lázních. Na lázeňském domu Beethoven má pamětní desku a za starých časů se takový ten pruh zeleně za kamennými lázně jmenoval Park Alexandra von Humboldta. Dokonce v roce 94 rada města, ve kteří už někteří zde přítomní seděli, odsouhlasila návrat toho pojmenování zpátky, toto usnesení platí, ale nikdy nebylo naplněno. A já jenom chci vznést námět, že při tom výročí, dvojím výročí takhle významném, že by možná stálo za to si vzpomenout na to 25 let staré výročí usnesení Rady města a nad tímhle tím se zamyslet, případně se do toho nějakým způsobem zapojit ještě dál, protože očekávám, a nevím to teď konc z hlavy, ale očekávám, že v kulturním prostoru, nejen německojazyčném, bude tohle výročí docela hodně připomínáno. Tak to dávám jako jenom námět ke zvážení a k organizaci Radě města i ostatním.
Děkuji. Z místa pan Kubera.
Z místa jsem nositelem medaile Humboldtovy univerzity, kde musí na to výročí. Na to má.
Tak, výborně. Adam Souček.
A dobrý den, ještě jednou. Mám dvě prosby, dotazy. V souvislosti s tím, jaký jsme si přečetli, jak byl rozpočet schválený, s tím množstvím asi investičních akcích poměrně velkého charakteru, chtěl bych jenom požádat, jestli by opět i toto volební období mohly být vlastně i členové zastupitelé z řad opozice nominováni mezi členy hodnotících komisí některých významných veřejných zakázek, jestli je ta možnost zase
tam pokračovat. Stalo stejně, jako to bylo v minulém období.
Druhá věc je jenom prosbu právě ty zmíněný a všechny trápící hadí lázně. Jestli náhodou je tam nějaký posun, vůči tomu, co jsme tady řešili na tom posledním zastupitelstvu v září, jestli to má spadnout, nespadne, že jsou tam ten posudek, jak má pan respektive nemůžeme ho aspoň vyzvat, aby tedy opravil aspoň provizorně střechu, aby do toho neteklo, jestli jsem pochopil, že to je ten problém, můžeme toto aspoň učinit, aby pak vůbec bylo teda možnost jednat s těma zlými památkáři o té opravě, než nebo jestli to spadne.
To je dotaz na státní správu stavebního řádu, takže
já tady právě vidím paní vedoucí ještě.
Paní vedoucí, aby odpověděl.
No, aby tam
nepamatoval. Památka peče vydala rozhodnutí.
Dobrý, děkuji vám.
Tak, děkuji. Věra Říha má slovo.
Dobrý skoro už večer, tedy, dámy a pánové. Já jsem v posledních dnech byla několikrát na setkání se seniory. Máme tady v Teplicích lokalitu okolí Botanické, kde nám populace postupně stárne a mají problém s tím, že tam nemají městskou hromadnou dopravu. Jestli bychom se neměli zamyslet nad tím, teď, když tady máme tedy hybridní trolejbusy, jestli by se tam nějaká aspoň třeba občasná linka během dne nemohla udělat, protože oni jsou samozřejmě odkázáni na to někteří, že nemají automobil a potřebují si třeba nakoupit. To samé vlastně bylo teďko při otevření Kauflandu, kde opět seniori měli problém s tím, že nemůžou od toho Kauflandu vlastně s tím nákupem nikam odjet. A oslovili mě právě při adventu, který jsme dělali pro seniory v tom kostele Bartolomeus. A mrzelo je, že vlastně by to kdysi dávno měli přislíbeno. Ale tohle to se nezrealizovalo.
Já stručně zareaguju, bohužel není v silách žádného města zabezpečit komukoliv dopravu kamkoliv, byť se seniory se snažíme samozřejmě spolupracovat v dopravě, jezdí u nás zadarmo, nyní díky vládě i ti mladší seniori jezdí za poměrně významné dotované částky. Já tomu argumentu rozumím, ale prostě není v silách města dovést seniora z každé části města do každého obchodního centra. Pokud senior chce nakupovat v Kauflandu, může nakupovat v Kauflandu v Trnovanech, kde má zastávku přímo. Chápu to, ale je to komplikované. Sociální služby typu sociální taxi tady fungovaly, bohužel všechny zkrachovaly, protože prostě jejich využití je poměrně, když to nadneseně řeknu, za hodně, ale hodně peněz veřejných, velmi málo muziky, byly málo využívány a stojí to strašné peníze, takže je to na nějakou delší úvahu, ale chápu to, rád bych, já když řeknu, zmíním seniory, tak můžu vám říct, že pro tento rok a roky následující budou městská policie se zaměří více i na vyškolování seniorů nebo školení seniorů, když už jsme u toho, tak můžu oznámit, že bude chodit do všech senior klubů, prostřednictvím paní Tiché se nakontaktují se všemi senior kluby a domovy důchodců a budou chodit a školit ohledně bezpečnosti všechny vlastně spolky týkající se seniorů, budou jim rozdávat i osobní alarmy a takovéhle záležitosti, takže to je další prevence, kterou rozšiřujeme, ale s tou dopravou to je složitější jakoby jev, jo. Tam se na to musíme podívat asi podrobnějiš, protože to se nedá takhle od stolu asi řešit tím, že by zajížděla hybridní linka z Vodnových Lázní k Botanický a zase ven. Obávám se, že by se tam ani nevytočila ten, jo, v těch ulicích, ale to si myslím, že tam je spíš problém logistický a prostorový, než že by tam nemohla zajíždět. V těch uličkách prostě se sotva vytočí dodávka na tož takovýhle vůz. Vím, že kdysi se uvažovalo o takzvaném okružním mikrobusu. My se pak zavedli okružní linku kolem hřbitova, aby se seniori dostali na hřbitov, protože to jsou takový standardní návštěvníci, to není nic humorného, jo, pozor, no, tak seniori samozřejmě ty tradice dodržují, takže chodí na hřbitovy často a tak se udělala taková okružní linka s autobusem a on tím skoro nikdo nejezdil, jo, a nakonec i ty seniori nám řekli, no co to je za linku, se kterou kroužíme po celém městě, jo. Říkám, no, to je fajn, ale prostě udělat přímou linku od někud někam a zase jinou, je to složitější záležitost. Nevím, kdo jim to přislíbil, ale určitě se o tom můžeme bavit, myslím, že se o tom dá bavit i v rámci komunitního plánování, pane kolego, takže to můžeme řešit, ale neočekávám, že bychom zabezpečili něco zázračného. Ale děkuju za iniciativu. Pan Bergman.
Mně to přeci jenom nedá, abych ještě nezareagoval na slova pana Kubery o gymnáziu. Já chci prohlásit, že my nebudeme tam propagovat politickou kampaň nebo politický program volby pro Teplice a tím méně ODS nebo ANO. Takže nebudeme studenty poučovat o tom, jak je podporována kterou stranou nějaká aktivita v Teplicích. To nechť spadá do jejich občanského života a my je o tom poučovat nebudeme.
Já souhlasím, myslím si, že je příspěvek pana emeritního primátora, jak jsem se mu musel naučit oslovovat, byl o tom, pokud někde zazní nepravda, tak aby ten, kdo zná pravdu, se ozval. O ničem jiném to nebylo, určitě to nebylo o prosazování nějakého volebního programu, což vy ani nemůžete na gymnáziu. Takže jestli už se nikdo nehlásí do diskuse, velice rád bych vám všem poděkoval za vlastně první řádné zasedání zastupitelstva, které si myslím, že bylo plodné a v pohodě, takže doufám, že takhle budou pokračovat všechny ty 4 roky, když taková naivní představa, ale přál bych si to, aby jsme byli zase takhle konstruktivní i dál. Popřál bych vám krásné svátky, pohodově strávený čas, všechno nejlepší do nového roku a budu se na vás těšit, tuším, v únoru, a to přesně 11. února v pondělí ve 3 hodiny opět zde zasedací místnosti zastupitelstva. Pan náměstek vám chce ještě něco sdělit.
Já jsem chtěl jen navázat na pana primátora, taky vám popřát krásné svátky a budu se těšit v novém roce na viděnou.
Tak, naschranou.